Tervetuloa Rauman vapaaseurakuntaan Isän sydän -konferenssipäivän. Mun nimeni on Mehis Metsälä, olen tämän seurakunnan pastori. Olen Virosta kotoisin, olen tässä ollut töissä viimeiset 26 vuotta, pieni pätkä. Mutta haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi ja olen itse myös hyvin sellaisella uteliaalla mielellä, että mitä tästä tulee. Tutustuimme vaimoni Mirjan kanssa Pekkaan ja Marjutin nyt viime kesänä. Käytin yhdessä syömässä, meillä tarjottiin hieno lounas ja olen kuullut teistä paljon hyvää. Ja sitten toisaalta olen kuullut myös tästä isän sydän jutusta ja aiheesta jonkin verran. Pastorin työtä tehdessäni olen huomannut, että Suomessa on todella paljon sellaista syvää isättömyyden kokemusta ja tietynlaista yksinäisyyttä ja tietynlaista myös sisäistä turvattomuutta, mikä nousee siitä. Ja uskon, että tämä päivä tulee todellakin vastaamaan siihen ongelmaan ja tarjoamaan meille jotakin, mikä voi sitten niin kuin ruokkia meitä sisäisesti ja jonka kautta Jumala saa sitten tehdä myös oma työtänsä meissä. Haluan lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Pekan ja Marjutin. Tervetuloa tähän meille, tähän päivään. Mä rukoilen ja me saamme kaikki rukoilla, että Herra itse saisi käyttää teitä. Ja ilman ihan mitään pidemmittä puheita, hiljennytän vaan rukouksen ja täten avataan tämä tilaisuus. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sun edessäsi ja saamme olla juuri sellaisia kuin olemme. Ja kun Efesolaiskirjan 3. luvussa niin selkeästi sanotaan, että me kaikki ollaan taivaallisen isän lapsia tavalla tai toisella. Sitten Herra, tänään me haluamme siihen turvautua, että Herra, sinun tahtosi meitä kohtaan on hyvä. Se, että sinä haluat, että se potentiaali, jonka sä jokaisen meistä olet asettanut, että se voisi puhkea kukkaan, että se voisi niin kuin täysmääräisesti alkaa toteutua. Ja kaikki sellaiset sisäiset turvattomuustunteet ja kivut ja ikävät kokemukset jäisivät taka-alalle. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet meidän isämme. Sä tiedät paremmin, mitä me tarvitsemme kuin me itse. Ja sinä olet halukas sitä myös antamaan. Kiitos Herra, että saamme rukoilla toinen toisillemme sitä armoa, että voisimme olla sydämeltään avoimia ja voisimme olla valmiita ottamaan vastaan sitä, mitä sinä haluat meille antaa. Herra, haluan siunata Pekka ja Marjutti ja rukoilen, että he saisivat olla sinun käytössäsi tälle porukalle, joka on tänään kokoontunut. Jeesuksen nimessä, amen. En voi olla vielä utelematta vähän, että kun olen näkemässä paljon sellaisia kasvoja, joita en itse tunne. Että jos olen muulta paikkakunnalta kuin Raumalta, voitko nostaa käden? Wow. Tervetuloa todellakin. Miten te tänne osasitte tulla? Niin. No niin, joo, kyllä, selvä. Asia selvä. Ei mitään sitten. Pekka, ole hyvä.
Hei vaan. Minun nimeni on siis Pekka Daniel Rimpeläinen ja mikä sinun nimesi onkaan?
No Marjut, niin kuin kuulemme äsken. Sukunimi meillä on sama.
Eli muutama ajatus tässä aluksi. On tosi hienoa tulla Raumalle ja kiva nähdä täällä monia ihmisiä. Ja yritin etsiä äsken niin kuin aitoja raumalaisia, ketkä on täällä syntyneet. Ja kolme löysin sellaista, mutta varmaan oli useampi, jotka olette ihan lapsesta asti asunut Raumalla, niin nostakaapas käsi ylös. Oh, siis syntyneet Raumalla. Te ette ehkä ymmärrä, mikä arvo se on elämässä. Niin kuin joku sanoikin tässä, että kun ei vaan omat silmät näe sitä kauneutta, mutta tosi upea. Kuinka monet muut olette Raumalta sitten? Eli aika monet. Minun vaimo. Mulla on vähän semmoinen kutina tässä mun sisällä, että mä en tiedä mitä tänään tapahtuu minun vaimolleni, koska Täällä on eräs henkilö, joka on rakastunut samanlaisiin puseroihin kuin mun vaimoni. Ja mä tapasin hänet tuolla äsken ja tajusin heti, että oho, mitähän tässä nyt käy. Toivottavasti sä varjellut siltä ihmiseltä. Koska se ihminen itse ompelee näitä kauniita naisten paitoja. Voitte katsella ympärille, ette huomaa varmaan sellaista, kuka ompelee tällaisia kauniita puseroita, joissa on kukkasia ja vaalea pohja. Huomaatteko sellaisia ihmisiä ympärillänne? Ette huomaa, joo. Nyt alkaa silmät aueta. Heti ymmärsin, että hänellä on samanlaista näkökulmaa kuin mun vaimolla, ja mä pelkään, että jos ne löytää toisensa, niin meillä pitää ostaa suurempi vaatekaappi ensi viikolla. Mutta todella hieno nähdä kaikkia teitä, ja kiitos kutsusta tulla tänne Raumalle, ja todella arvostamme sitä kutsua. Kiitos Mehis ja Mirja. Ja oli tosi ihana tavata teitä silloin ja kuulla teidän sydäntä, teidän elämän matkaa ja todella kunnioitamme, arvostamme sitä. Mä oon itse oltu seurakunnan pastoreita ja pastoriperheeseen syntyneitä, niin aika paljon on nähty seurakuntaelämää. Ymmärrämme, millaista pastorin työ on. Ja todella paljon kiitoksia teille vanhimmat, katsoen teidän kauniita kuvianne sieltä kotisivulta. Ja kiitos kutsusta. Ja sitten huomasin, että teillä on seurakunnassa erittäin tärkeällä paikalla lapsityö, varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö. Se on ehdottomasti seurakunnan kaikkein tärkeintä työtä, mitä seurakunta koskaan voi tehdä. Henkilökohtaisesti minä olen kokenut kaikkein suurimmat siunaukset lasten, varhaisnuorten ja nuorten kanssa. Se on aivan erityistä, kun Jumala on aina ajasta aikaan halunnut ilmoittaa kaiken sen, millainen hän on juuri uudelle sukupolvelle. Ja siksi uusi sukupolvi on niin tärkeä, että muutoinhan, kun meidät haudataan, niin sitten pannaan kirkon ovet kiinni, ellei ole uutta sukupolvea. Siksi kunnioitan, arvostan teitä, nuorisotyöntekijät, varhaisnuorisotyöntekijät ja lapsityöntekijät. Te teette ehdottomasti parasta työtä, mitä voi olla. En tiedä, ehkä ette itse ymmärrä sitä, kuinka paljon se on. Mutta juuri lapsityö, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tarvitsee ihmisiä, joilla on ilmestys, joilla on näky, joilla on kokemus siitä, kuka Jumala todella on. Koska heillä on avain koko tähän kansakuntaan ilmoittaa se todellinen elämä. Siksi kunnioitan tätä kaikkea. Onhan tosi hieno tämä teidän rukoushuoneenne, tai mikä tämän paikan nimi onkaan. Kohta voin siitä jotain kertoa. Mutta on kiva nähdä tällainen valoinen paikka. Äänentoistolaitteet on ihan liian hyvät. Me voitaisiin ottaa ne auton kyytiin tuossa lähtiessämme huomaamatta. Ihan vain jonnekin ne katosi sieltä. Mutta monta muuta asiaa, ja on tosi arvostettua, että olette ymmärtäneet sellaisia asioita, mitä monet eivät näe ollenkaan. Niillä kaikilla on merkityksensä. Esimerkiksi äänentoistossa tulee mieleen eräs kaveri, joka ensimmäiset äänentoistolaitteet laittoi hengelliseen tilaisuuteen. Muistatteko te se, kuka se kaveri oli? Hän oli Jeesus. Hän oli äänentoistoekspertti. Hän todella rakasti sitä, että äänentoisto pelaa, ja siksi hän kyseli, kenellä olisi vene. Voisi mennä tuonne järvelle ja sieltä voisi julistaa monille tuhansille ihmisille. Ja niistä löytyy yksi kaveri, jolla oli äänentoistolaitteet, vene, jonka hän souti sinne vähän kauemmas. Ja sieltä käsin Jeesus julisti evankeliumia. Ja siksi arvostan sitä, että seurakunnassa on ihan tällaiset käytännön asiat kunnossa. Ja tässä ne ovat. Vaimoni, mitä haluaisit sinä sanoa?
Mä vähän kerron meistä enemmän. Pikkusen lisää, ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Me on oltu naimisissa jo yli 40 vuotta, vaikka ei uskoisi. Ja meillä on kaksi ihanaa aikuista tytärtä ja meillä on 3 lastenlasta. Ja me ollaan Savosta kotoisin, sieltä oikeiden ihmeisten joukosta. Mutta sitten tuossa, no melkein 30 vuotta sitten muutimme jo tuonne Päijät-Hämeeseen ja siellä olemme nyt sitten asuneet ja eläneet Lahden kaupungissa. Ja kun sitten sinne alueelle muutimme, niin me hankimme sellaisen asuntovaunun pienen. Ja tiedättekö mitä? Tämä Rauma on meille kuin kotikaupunki, kesäkaupunki. Me on yli 20 vuotta, joka ainut kesä tultu meidän asuntovaunullamme tänne Poroholmaan. Ja me tunnetaan teidän kaupungin tosi hyvin. No, on meillä autokin ollut, ei me pelkällä vaunulla tänne olisi päästy. Ei ole niin paljon voimaa, että toisimme sen pelkän vaunun. Ja olemme todella nauttineet tästä kaunista kaupungista ja tunnetaan kadut hyvin ja melkein olemme nähneet, miten tämä on muuttunut tämä kaupunki, miten tänne on rakennettu kaikkea uutta. Eli me ollaan melkein niin kuin raumalaisia, kun tämä on meidän kesämökkipaikka. Ja nyt tänään olemme täällä teidän kanssanne ja iloitsemme ja olemme kiitollisia, että saimme tulla tänne. Ja uskon, että tästä päivästä tulee todella hyvä, koska Isä, Poika ja Pyhä Henki on läsnä täällä meidän kanssamme. Ja myöskin me saamme kokea yhdessä Pekan kanssa, ei vaan että jakaisimme teille, vaan yhdessä saamme kuulla, mitä hän Pyhä Henki haluaa sanoa meidän sydämellemme tänään. Ja hän on luvannut olla täällä, voit olla turvallisella mielellä. Hän on täällä meidän kanssamme.
Me todella kunnioitetaan seurakunnan johtajia ja kaikkea sitä, mistä Kristuksen seurakunta syntyy, mitkä ovat niitä tekijöitä. Ja Raamattu myös kehottaa meitä siihen, että me voimme kunnioittaa niitä, jotka kulkevat edellä. Ja se on tosi erityistä, mitä Raamattu siihen myös sanoo. Ja Raamattu on ihmeellinen kirja, että se kyllä antaa meille sellaista elämän näkemystä, voi sanoa, että aivan kaikkeen. Ja tässä on taas yksi, jota hebrealaiskirjassa Pietari sanoo, anteeksi, Paavali kirjoittaa, muistakaa johtajanne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa, pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Tämä on tosi mielenkiintoisen vahvaa, mitä Raamattu tässä todella sanoo, ja tämä on otsikoitu meidän käännöksessä tällä tavoin, että Jumalalle mieluisat uhrit. Ja sitten kerrotaan tästä heti, että muistakaa niitä, jotka ovat kulkeneet edellä, muistakaa johtajanne. Eli tässä on kysymys uhraamisesta myös Herralle. Mielenkiintoista on ajatella sitä, mitä tämä Raamatun lause todella sisältää. Eli ne, jotka kulkivat meidän edellä, jotka julistivat meille Jumalan sanaa, niin heidän kunnioittaminen on meidän sydämemme uhria Isä Jumalalle. Tämä on mielenkiintoista nähdä se näin. Mutta niin, sen voi ajatella tästä Raamatusta. Siksi me todella kunnioitamme aina niitä asioita, mitä aiemmin on tapahtunut. Vaimoni on mennyt tuonne peräseinälle, tule mä lähelle tähän. En minä syö sua. Niin, tämä seurakunta, mä oon käynyt katsoa tämän seurakunnan niitä syntyjä, mistä se on tullut, niin se on aika kaukaa itse asiassa. 127 vuotta sitten, eli vähän ennen kuin kuka meistä vielä oli, vai oliko joku teistä silloin jo? 127 vuotta sitten alkoi voimakas toiminta Porissa ensin. Ja sieltä Porista sitten tuli tiettynä hetkinä tänne Raumalle henkilöitä, jotka aloittivat täällä rukouspiiritoiminnan. Ja sen seurauksena sitten 1900-luvun alussa syntyi tänne myös vapaa seurakunta. Eli kaikki se lähti sieltä, jotkut ihmiset alkoivat julistaa evankeliumia ensin Porissa ja he tulivat tänne. Ja aivan varmasti myös niinä vuosina, kun siellä Porissa tällaiset henkilöt, kun Otto Kaipiainen aloitti säännöllisen toiminnan ja sitten Eeli ja William Jokinen veljekset alkoivat julistamaan, kaikki varmaan tunnette heidät, he alkoivat julistaa siellä ja oli valtava herätys Porissa. Aivan varmasti Raumalta ihmiset alkoivat mennä Poriin, janoiset ihmiset. Ja sieltä te olette saaneet nämä juuret kaikkeen tähän, missä olemme tänään juuri tällä hetkellä. Juuri näiden asioiden katsominen, kunnioittaminen on tosi arvokasta ymmärtää. Jotkut ovat maksaneet paljon hintaa siitä, että sinä ja minä on voitu kuulla evankeliumia. Koko tässä kansakunnassa niin monet seurakunnat, vapaaseurakunnat, niin monet muut seurakunnat ovat kulkeneet edellä ja todella julistaneet Jumalan sanaa, ja siksi me olemme täällä. Voitko ymmärtää sen? Ei ole itsestäänselvyys, että meillä on vapaa maa, jossa voitte julistaa evankeliumia, ja me on kuultu tämä ilosanoma ja otettu se vastaan. Se on todella suuri armo meille. Olemmeko me ajatelleet, mikä arvo pelastuksella on? Se on paljon enemmän kuin me käsitämme sitä, vasta kun Herran henki sitä meille avaa, alamme ymmärtää, mikä armo elämäämme on tullut. Kun me olemme löytäneet Jeesuksen Kristuksen, olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen. Henki on tullut ja synnyttänyt meidät uuteen elämään. Ei ole kysymys jostakin järjen asioista, vaan hengestä, joka tulee ja synnyttää ihmisen uuteen elämään. Se on siis aivan erityinen ihme, mitä meissä on tapahtunut. Ja tähän ihmeeseen ovat juuri osallisina olleet monet ennen meitä. Meidän isät, äidit, heidän isät ja äidit. Siksi kaikki tämä, mitä yritän sanoa, haluan vain kertoa sitä, kuinka paljon me kunnioitamme Kristuksen seurakuntaa. Ja siinä on meidän koko elämämme, meidän sydämemme, ihan lapsesta asti ollut luopua hyvin Kristuksen seurakunnan olevan. Siksi myös me olemme saaneet armon luopua hyvin monista asioista, että me olemme tässä tänään. Ja olemme valinneet jäädä pois monista asioista, jotta sitten se kutsu, mikä meidän sisällä on ollut, sitä on voitu seurata. Ja me tiedämme myös sen, myös Mehis ja Mirja ovat maksaneet kallista hintaa. Oli niin arvokasta kuulla teidän elämän tarinaa. Haluan vain sanoa teille kaikille, meille kaikki, jotka ollaan täällä tänään, että meidän on hyvä katsoa jonnekin, mistä siunaus on alkanut. Kunnioittaa sitä sydämessämme, hengessämme, joskus myös, kun siihen tilaisuus tulee, ja myöskin sanallisesti kunnioittaa sitä kaikkea. Mielenkiintoista muuten ajatella tätä teidän rakennusta, palaan siihen nyt uudestaan, kun me on niin kauan sitten aloitettu kulkemaan täällä Raumalla, emmekä ole päässeet siitä eroon, ja emmekä haluakaan itse asiassa vapautua siitä, vaan haluamme joka kesä tulla tänne uudestaan, niin me on ajettu tällä puolella olevaa katua, mikä sitä katua olikaan, Pohjolan? Mikä katu? Karjalan katu, eli se tulee siis Karjalasta tämä katu, kun sitä seuraatti pääset Karjalaan. Niin joka tapauksessa tuolta katua on ajettu ja me on huomattu nämä rakennukset kauan sitten. Ihan ensimmäisen kertaa, kun ajoimme tästä ohi, niin huomasimme nämä. Ja eräänä kesänä sanoin sitten vaimolle, niin muistan sen hetken, se palautuu mieleen muutama päivä, muutama viikko itse asiassa sitten mieleeni se kokemus. Kun kerroin vaimolleni, että on kivan näköisiä nuo vanhat rakennukset tuossa, mutta ne pitäisi vain niin kuin peruskorjata, entisöidä uudelleen, oikein uuteen uskoon. No sitten meni joitakin vuosia ja kysyin juuri Mehikseltä, että mikä vuosi se oli, kun aloititte tätä peruskorjaamaan, niin se oli 2015-2014. Ja silloin sanoin vaimolle, että ahaa, ajoimme tuosta ohi, siinä peruskorjataan tuota yhtä taloa. Että mitähän siihen oikein tulee? Ja ajattelin sitä asiaa. Sitten vähän myöhemmin huomasin, että se alkaa loistaa ulkoa puolelta myös tosi kauniisti. Enkä vieläkään tiedä, mikä tämä on, vaan sanoin hänelle, että nyt sitä on peruskorjattu tuota yhtä rakennusta tuossa. Ja sitten kun tulimme kesällä käymään täällä, niin seurasimme heidän autoaan, eli Volvo. Seurasimme heidän autoaan, että minnekä he viivät meidät, kun tulimme täällä teidän ihanassa rukoushuoneessa käymään, niin tähän pihaan. Ja me olimme aivan hämmästyksessä, että kerta kaikkiaan tämä talo, joka tässä nyt on, niin haluan sanoa sinulle koko sydämestäni, ei pelkästään, että tämä on talo, rakennus, kirkko, vaan tämä paikka olkoon se tälle kaupungille Jumalan koti, Jumalan sydämen paikka. Sellainen paikka, että tämän nimeksi voisi panna paremminkin kaupungin talo. Koska minä uskon siihen. Kaikki se, mikä isän sydämellä on, Jumalan sydämellä meitä varten, olisi juuri se, että tästä paikasta voisi tulla sellainen keskus, jonne ihmiset todella rakastavat tulla, koska se on täynnä elämää, se on täynnä rakkautta, se on täynnä hyväksyntää ja myötätuntoa, ja silloin tämä talo voisi olla tämän kaupungin keskus. Se paikka, jossa tapahtuu se, että ei vaan niin paljon sovi ihmisiä sisälle, kun haluaisi tulla, vaan kerta kaikkiaan täytyy vain palata vuoronumerot, kuka saa tulla mihinkin tilaisuuteen. Ja näin sen pitäisi ollakin, koska elämää, jota Jumala vuodattaa näinä päivinä ympäri maailman, sitä on niin paljon. Ja kaikki se, missä me olemme tänään, uusi lehti on kääntymässä koko Kristuksen seurakunnalle ympäri maailman. Olisiko se hyvä uutinen, että tämä olisikin isän talo Raumalla. Jos se Jumala ilmoittaisi, millainen hänen todellinen läsnäolo se on, silloin se tarkoittaisi, että kaikki se viisaus, mitä ikinä tämä kaupunki tarvitsee, se tulisi Jumalalta itseltään. Häneltä, joka on elämän keksijä, elämän luoja, elämän antaja, kaikki viisaus on hänessä. Jumalan sydän olisi virrata se koko tälle kaupungille. Ei mikään muu ole ratkaisu Raumalle. Niin kaunis kaupunki kuin tämä onkin. Ja se kauneus ei riitä, vaan ihmisten sydän, meidän sydämemme on rikki. Ja me todella tarvitaan, että Jumala itse tulee. Hän antaa meille enemmän kuin koskaan voimme pyytää tai edes ajatella. Me olemme vaimon ikänsä olleet seurakuntaelämässä mukana lapsesta asti. molemmat. Ja minun isäni on helluntaipastori ja äitini myös. Ja ihan siellä nuoruudessa hän jo jäi pois päivätyöstänsä ja aloitti evankelistana kiertämään. Ja meillä on iso perhe. Minulla on yksi veli, mutta meillä molemmilla on 8 siskoa. Siitä voit laskea, minkä kokoinen perhe meillä on, jos pystyt laskemaan sitä. Eli aika iso perhe. Ja hänelläkin on sisaria ja veljiä, ja hänen isä ja äiti myös ovat olleet seurakunnan työssä ihan siitä asti, kun he tulivat ja löysivät Jeesuksen ja olleet ihan keskeisillä paikalla julistamassa, opettamassa ja erityisiä henkilöitä Kristuksen seurakunnassa. Kaiken sen keskellä, missä me olemme eläneet, niin todella tuli päivä, jossa Herra kutsui meitä ja me todella saimme olla musiikissa mukana kaikessa, mitä seurakunnassa ikinä tehdään. Ja nähty paljon asioita, mitä Kristuksen ruumiissa voi olla, mutta nähty myös paljon sitä, mitä meiltä puuttuu. Ja juuri tänään, mikä etuoikeus, puhua siitä, mitä niinä vuosina jo nuoruudessa Herra alkoi sanomaan minun sydämelleni ja hänen sydämelleen on enemmän, mutta en tiedä, mitä se enemmän on. Tänään voimme jakaa sitä jotakin. Hän teki nuoruudessaan paljon lauluja, erilaisia lauluja, monenlaisia lauluja paljon. Ja vielä tänäänkin, ihan muutama päivä sitten, TV-seikselta katsottiin, kun joku porukka siellä veti niitä, kuinka monta vuotta siitä on, kun sä teit niitä biisejä.
Ai niin paljon, ettei viti sanoa.
Että se ei ole edes mahdollista niitä numeroita kirjoittaa tai ääneen lausua. Mutta vielä jotkut laulaa niitä lauluja, se on ihan okei. Niissä lauluissa on valtava kaipaus, jota hän teki. Valtava kaipaus johonkin, joka on enemmän. Ja kun sinä olet tullut tähän päivään, sinun sydämesi tietää sen, että on niin paljon enemmän. Pääsi voi kyllä hanata vastaan koko ajan. Siksi sun sydämesi olisi se, jonka tulisi saada johtaa elämää. Koska sydän tietää, henki susta tietää sen. Ja totisesti meidän sydämemme tarvitsee enemmän kuin vain, että tiedämme jotain, tarvitsemme kokea. Me laulamme nyt yhdessä laulun, jonka nimi oli Oi Herra, suuri luoja maan ja taivaan. Oletteko kuulleet sellaisen laulun joskus? Siinä laulussa on hauskat sanat, oliko se toinen vai kolmas säkeistö, missä sanotaan, että ukkos ilma pauhaa ja miten se jatkuu? Sanopa ne sanat sieltä. Kuka
kun
muistaa?
Myrsky riehuu, ukkos ilma pauhaa.
Myrsky riehuu ja sitten oli jotain muutakin siinä vielä.
Pilvet tummat peittää taivaan.
Pilvet tummat peittää taivaan. Tänään ei ole pilvet tummat, eihän ole. On valoiset pilvet, mutta meidän elämässämme voi olla meidän sisällä niin pimeää. Niin pimeää, kun olemme oikein rehellisiä. Tämä laulu on yksi niistä, joka todella on syntynyt Herran hengen vaikutuksesta. Siinä laulun tekijä on nähnyt jotakin enemmän kuin vain mitä hänen mielensä on ymmärtänyt. Hänen sydämensä on nähnyt jotain. Ihmisen sisällä on aivan hurja kaipaus kokea valo. Kokea todella se elämä, joka Jumalassa on. Jos haluat nousta meidän kanssamme seisalleen, niin lauletaan tämä laulu yhdessä.
Herra suuri, luoja maan ja taivaan, sä kerran kaiken sanallasi loit. Ei kukaan toinen tällaista saa aikaan, sä aina luotujasi auttaa voit. Mä tahdon mä tahdon riemuin Herra ylistää. Hän suuri on, hän suuri on.
Vau, laita käsi sun sydämelle. Oi Jumala, sinä joka olet todellinen. Sinä joka olet ainoa. Ainoa elämänantaja. Ei ole ketään toista, kenen tykömme kääntyisimme sydämemme tarpeissa kuin sinä, Jumala itse. kumarrumme sen eteen, kuka sinä olet, sen elämän eteen, joka sinussa on antaa, ja sinä annat sitä runsaasti meille kaikille. Isä, me olemme tulleet tähän päivään siksi, koska sydämemme niin kovasti rakastaa, tietää enemmän, kokea, kuka sinä olet ja olenko minä rakastettava. Isä, Jumala, me haluamme kumartua sinun eteesi, koska tunnemme elämän voiman. Me tunnemme, kuka sinä olet. Sydämemme tietää, henki meistä tietää enemmän kuin mielemme voi käsittää, että sinä olet todellinen. Ja kiitos juuri tänään, tässä hetkessä. Sinä niin rakastat ilmoittaa jokaiselle meille, meidän syvimpään olemukseemme, elämän tarkoituksen, sen todellisuuden, että kuinka sinä minua henkilökohtaisesti rakastat. Isä, me olemme tulleet tähän päivään sitä varten, että me olemme tarvitsevia, me olemme janoisia, me haluamme enemmän tunteja ja kokea, kuka olet. Haluamme enemmän elämää, haluamme tämä kuolema, joka on tässä maailmassa, se vaan väistyisi ja elämä voittaisi. Meidän sisimpämme voisi olla lennossa siinä, keitä me todella ollaan, sinun rakastettuina. Isä, me olemme täällä tarvitsevina, köyhinä, janoisina, ja sinä olet luvannut, että kaikkialla, missä on janoinen sydän, kaipaava sydän, nälkäinen, janoinen, sinä tulet ja ruokit, sinä juotat, sinä ravitset yltäkylläisemmin kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Juuri tällä hetkellä, kun meidän kätemme on laitettu oman sydämemme päälle, me juuri haluamme vastaanottaa minulle juuri tänään. Juuri tänään minulle henkilökohtaisesti sinä ilmoitat niin paljon enemmän, etten koskaan tiennyt, millainen sinä todella olet, minun todellinen isäni, Jumala. Kiitos, että elämälläni on erityinen tarkoitus ja tänään minä voin nähdä sitä. Minä voin vastaanottaa sitä ja voin kuulla henkilökohtaisesti, kun sinä puhut minulle. Kiitos, Isä. Miten hyvä sinä olet. Vau. Wow. On niin hyvä hengittää Jumalan henkeä. Siksi te kaikki jäitte tähän paikallenne, koska teidän sydämenne hengittää Jumalan henkeä. Jumala ilmoittaa itsensä meissä johonkin tiettyyn paikkaan. Ja mikä paikka se on, minne hän ilmoittaa itsensä? Se on meidän henkemme, se on meidän sydämemme. Sinne hän ilmoittaa itsensä. Hän ei ilmoita itseään meidän mieleemme. Ajatteli sitä. Hän ei ole kovin paljon siitä kiinnostunut, että me ymmärtäisimme, kuka hän on. Mutta hän on siitä kiinnostunut, että hän haluaa vuodattaa itsensä meidän henkeemme. Koska siellä meidän sydämemme on ja sydämemme pystyy vastaanottamaan niin paljon enemmän kuin mielemme koskaan kykenisi. Istukaa. Tämän tilaisuuden päätteeksi rohkaisen sinua menemään tuonne tuotepöydälle sitten, kun tämä joskus päättyy ennen juhannusta, ennen seuraavaa juhannusta veikkaan. Niin sitten kun se päättyy, niin voit mennä tuonne tuotepöydälle. Se on todella hyviä kirjoja. No ehdottomasti maailman parhaita kirjoja, mitä tähän mennessä on voitu julkaista. Se on aivan erityistä ja nimenomaan Suomessa. Meillä on suomenkielisiä kirjoja aivan valtavat määrät ja ne on aivan uskomattomia. Ja niin hassulta kuin se näyttääkin, niin voi olla, että tässä jonain vuonna tulet löytämään myöskin yhden kirjan, jonka minä olen kirjoittanut. Itse asiassa minulla on 4 kirjaa siellä syntymässä. En tiedä milloin ne syntyvät, koska se on iso prosessi, mutta jonain päivänä saat myöskin suomenkielisiä kirjoja enemmän. Siellä on muutamia, jo nytkin ainakin 2 kirjaa suomalaisten kirjoittamia. Mutta sitten on monia muita kirjoittajia eri puolilta maailmaa, jotka ovat todella saaneet kokea näinä päivinä, mitä Jumala on tuomassa takaisin Kristuksen seurakunnalle. Yksi siellä on Stephen Hill, aivan erityinen kirjoittaja, teologi, ja hänen kirjojaan kun lukee, niin se pikkasen ravistelee meidän mieltämme, koska hän näkee vähän enemmän. Ja Herra on antanut hänelle aivan erityisen tulkinnan Jumalan sanasta, uudelleen katsoa niitä. Yksi hänen erityinen kirjansa on siellä, jota minä koko ajan tutkin uudestaan ja uudestaan, on kirja nimeltä Johannes. Se on aivan erityinen kirja, mitä Johannes todella tuli julistamaan ja mitä Stephen Hillille Herran henki on näyttänyt niistä Johanneksen sanoista, mitä siellä on. Ja se on tosi uskomatonta. Mutta kaksi kirjaa, mitkä haluan sanoa sulle tänään, ja ne molemmat ovat osa tätä, mitä haluaisin puhua tänään. Toki minun puheet on kaikki sellaisia, että kukaan ei tiedä, mitä siinä puhutaan, etukäteen eikä jälkeenpäinkään vielä. Joten tarvitaan Herran henkeä aika paljon, että voit kuulla, mitä haluan jakaa tänään. Mutta täällä on kaksi kirjaa, mitkä haluan nostaa esiin. Ensimmäinen on Jumalan valtakunta, joka kuuluu lapsille. Ja tämä on aivan erityinen Päri Adamsin kirja, jos tiedätte hänen nimensä. Hän on kirjoittanut isänrakkauskirjeen, jota on levitetty tällä hetkellä noin 130 kielelle ympäri maailman. Se on yksi aivan erityinen kirja, jonka Herra antoi hänelle. Isänrakkauskirje. Ja ajattele, sitä on todella 130 kielelle käännetty tällä hetkellä. Ja ympäri maailman miljoonat lukee sitä koko ajan. Ja se kirje on täynnä vain Raamattua. Se on täynnä vain Raamattua. Ihmisten kaipaus tuntea Jumala omana isänä läheisellä tavalla, se on aivan uskomaton jano kaikkialla. Myöskin Suomessa tätä isärakkauskirjettä on jaettu aivan valtavasti. Barry kertoo tässä kirjassa todella siitä, millä tavalla hän on kohdannut pastorina uudelleen isä Jumalan rakkauden ja mitä se hänelle merkitsi, kun hänelle Herra alkoi ilmoittaa, mitä tarkoittaa se, että Jumala ilmoittaa valtakuntansa lapsille. Lapsen kaltaisille, pienille, itse asiassa aivan pienille vauvoille. Kun sä luet tätä kirjaa, niin se todella tuo sinut kyyneliin, siksi varaa pitkä serlapaperi rulla siihen viereesi, että saat nauttia siitä ilosta, mitä siinä kirjassa Barry jakaa. Ja se on täynnä Raamattua. Toinen kirja on juuri tämä Stephen Hillin kirja, Olet Jumalan rakkauden arvoinen. Ja erityisesti tästä haluan puhua tänään. Sinä olet Jumalan rakkauden arvoinen. Kun sen kirjan otat käteesi, alat lukea sitä, niin voit sanoa, että ei enää serlakaan riitä, koska siinä alkaa tuntea sen todellisen, voiko olla, että minä olen näin rakastettu. Voiko olla. Ja todella, siinä missä me ollaan tänään, Isä Jumala haluaa kutsua meidät näkemään, kokemaan, kuka hän on ja keitä me olemme. Nuo kirjat ovat tänään sinulle tosi suuri lahja myös. Tämä on nimeltänsä Isän sydän -konferenssi, ja se on todella hyvä nimi. Hyvin monet ihmiset ympäri Suomen, kun he näkevät pelkästään sen otsikon Isän sydän, niin he kokevat jotakin sellaista vain lukiessaan sen otsikon, jota he eivät ole koskaan ennen kokeneet. Uskovaiset ja uskosta osattomat. Niin monet ihmiset kertovat todistustansa, mitä heille merkitsi se, kun he näkivät tekstin Isän sydän. Siinä on jotakin sellaista jo pelkästään niissä kahdessa sanassa, joka vastaa tänne meidän syvään sydämeen, sydämen tarpeeseen sellaisella tavalla, jota ei pysty selittämään. Ja turha yrittää selittää, koska sydän sen jo tietää kuitenkin. Mieli ei tiedä sitä pitkään aikaa, mitä se tarkoittaa, että koin sen. Eräskin henkilö jossakin vain on erässä kaupungissa ajaa autollansa ja jostakin huomaa sen konferenssiesitteen Isän sydän. Ja välittömästi, kun hän sen lukee sen tekstin, Herra sanoo hänelle selvästi, tuo paikka on sinulle juuri nyt. Ja hän välittömästi kääntää auton keulansa, ajaa sinne ja on ihmetyksessä, mitä täällä puhutaan. Mutta kun hän tuli sisälle, hetken päästä hän sanoi, nyt minä tiedän, miksi Jumala toi minut tänne. Minun elämässäni on juuri tämä, mitä olen etsinyt koko ikäni, mutta en tiennyt sitä. Että tuntisin Jumalan minun isänä. Läheisellä tavalla. Niin uskon myöskin monet teistä olette tulleet tänne juuri sen vuoksi, koska sydämesi tietää enemmän kuin mielesi. Ja siksi haluamme tässä päivässä jakaa sitä, mitä meille on tapahtunut 22 vuoden aikana. Viimeisen 22 vuoden aikana. Emme ole kyllä itsekään vielä kuin 25 ja lisät. Mutta kuitenkin. Avaa minun kanssani Luukkaan evankeliumin luku 4. Ja siellä on Jeesuksen aivan erityisiä sanoja, mitä hän alkaa puhumaan. Ja tässä todella on se Jumalan itsensä sanat. Jeesushan puhui sitä, mitä isä sanoi hänelle. Oletko kanssani samaa mieltä? Eli kaikki, mikä oletko kanssani samaa mieltä, että Jeesus puhui sitä, mitä Jumala sanoi hänelle? Eikä kukaan ole kanssani sitä mieltä, että Jeesus sanoi sitä, mitä isä sanoi hänelle. Se on yksi Raamatun perustavaa laatua olevista asioista ymmärtää. Jeesus puhui sen, minkä isä puhui hänelle. Siksi kaikki Jeesuksen sanat Raamatussa, evankeliumeissa ovat ehdottomasti kaikkein tärkeimpiä, koska Jumala itse puhuu ne sanat, jotka Jeesus sanoo. Ja hän sanoo sitten vielä näin lisäkin siihen, etten ainoastaan sano niitä sanoja, joita isäni on minulle puhunut, vaan minä sanon sen samalla tavalla kuin isäni on sanonut sen minulle. Ja nyt tämä on aivan erilaista ajatella. Hetkinen, ei ole kysymys sanoista, sanoi oikeiden sanojen sanomisesta, vaan on kysymys Jumalan voimasta, joka niiden sanojen takana on. Erään kerran yhden isän sydän kouluviikon alussa, jota me paljon pidämme tässä yhdistyksessä, niin sen kouluviikon alussa sanoin Herralle, voisinko minä tässä viikossa kokea sen, että ensin kuulen, millä tavalla sinä sanot minulle jonkun asian, ja minä voisin sitten sanoa sen ihmisille. Ja sen viikon aikana 4 kertaa, itse asiassa samana päivänä 4 kertaa tapahtuu se, että kun yritän sanoa jotain, niin välittömästi kuulen Herran sanoman sen ensin minulle. Ja sillä tavalla, kun hän sen sanoi, yritin samalla äänellä sanoa sen ihmisille, kuinka hän sen sanoi minulle. Koska näin Jeesus eli elämäänsä. Hän todella otti isältä vastaan sanoja, elämän sanoja, ja hän sanoi sen samalla tavalla kuin isä sanoi sen. Koska Jeesus oli tullut yhdeksi isänsä kanssa. Siksi hän pystyi virtaamaan Jumalan elämää tähän maailmaan. Sillä tavalla, kuin Jumala todella on. Ja nyt kun luemme tätä Jeesuksen sanaa, me alamme ymmärtää yhä enemmän, mitä Raamattu todella on. Mitä se kirja todella sisältää. Se sisältää sellaisen elämän ja rikkauden ja yltäkylläisyyden kaikille meille. Ja se on avautumassa uudelleen näinä päivinä kaikkialla maailmassa, mitä Raamattu on. Ihmiset rakastuvat Raamattuun entistä enemmän näinä päivinä. Ja mikä koskettavinta, nuoret ja lapset rakastuu siihen. Olisi paljon kerrottavaa siitä, mitä olemme nähneet näinä vuosina, kun nuoret ja lapset rakastuvat näkemään, mitä Raamattu on, koska se on elävää. Ei he etsi jotakin epäaitoa, vaan aitoa. Ja siksi, kun ihminen saa, nuori ihminen saa kokea, mitä Raamattu todella on, niin hän syttyy vastaanottamaan sitä elämää, yltäkylläisyyttä, rikkautta, jota siitä alkaa tulla. Jeesus sanoi tässä Luukas 4, jakeessa 18, hän sanoi näin, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman ja julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tämä, mitä Jeesus todella tässä sanoo, niin se on se Jumalan lähetys, mikä on hänen yllänsä. Hän sanoo, Herran henki on minun ylläni. Se todella tarkoittaa hyvin paljon enemmän kuin pystyn sitä hetkessä, yhdessä hetkessä teille ilmaisemaan, mutta muutaman lauseen sanon, kysymyksessä on Jumalan itsensä henki. Jumalan syvin olemus, jonka Jeesus tuntee olevan itsessään henkilökohtaisesti, hänen sisimmässään, hänessä, jokaisessa solussa hänessä. Siksi hän sanoo, Herran henki on minun ylläni. Hän siis kokee Jumalan hengen. Ajattelen nyt näitä asioita, tunnen sen juuri tällä hetkellä. Sanonkin sen juuri tähän hetkeen, kun kuuntelin teidän pastorinne Mehiksen saarnaa, jonka hän oli saarnannut viime keväänä. Kuuntelin sen tuossa kesän aikana jossain vaiheessa. Sanon vain, hänen sydämessä oli niin hellä, niin herkkä. Niin myötätuntoinen, niin täynnä sellaista Jumalan kaipausta tuoda ihmiset Jumalan läheisyyteen. Sen voi aistia hänen puheessaan. Haluan vain sanoa, ei ole tavanomaista, että joku pastori puhuu herkästä sydämestä ja puhuu sellaisella tavalla, jossa vedetään ihmisiä Jumalan tuntemiseen, jossa on sellainen murtuneisuus ja nöyryys. Kun kuuntelin hänen saarnaansa, murrui kaiken sen keskellä. Isä, siunaa tätä miestä. Että totisesti hän voi virrata sinua tähän maailmaan niin kuin sinä Jeesus itse. Että hän voisi, tämä pastorin, joka täällä on, hän on erityinen, kunnioita häntä. Totisesti tee kaikki, että hän voi julistaa evankeliumia tässä kaupungissa, koska hänen sydämensä on sellainen, joka voi vastaanottaa koko taivaan. Ja hänen sydämensä taivas sopii, tiesitkö sen? Hänen päähänsä se ei kyllä sovi, mutta sydämeen se sopii. Ja kuuntele, mitä Jeesus alkaa puhumaan tässä. Totisesti tänä aikana tämä, mitä Jeesus on, mitä hän meille näyttää, on palautumassa meille takaisin. Ymmärtää, missä elämä on. Ja kun Jeesus alkaa puhumaan, hän on siis synagogas. Emme se kerran, hän tulee sen synagogaan. Hän oli riittävän ikäinen, että hänelle voitiin antaa tämä kirja luettavaksi. Ja Jeesus alkaa lukea, hän todella sanoo, Herran henki on minun ylläni. Se todella tarkoittaa, että nyt sana alkaa lukemaan sanaa. Itse sana alkaa lukea sanaa. Sellaista ei koskaan ollut tapahtunut maailmassa ennen sitä.
ei koskaan. Ja nyt se sana itse alkaa lukea sanaa. Siinä on sellainen voitelu. Voitko ymmärtää sen? Ja nyt kun Jeesus sanoo, te tulette tekemään samoja tekoja kuin minäkin. Nyt Herra haluaa, Jumala itse haluaa, että hänen henkensä syvin olemus tulee myöskin minuun, meihin. Ja nyt samalla tavalla kun sinä luet sanaa, niin silloin sana itse lukee sanaa. Koska kysymys ei ole enää sinusta itsestäsi, vaan hänestä, joka on sinun Jumalasi. Ja hän on sinussa. Ja kun sinä luet hänen sanaa, silloin sana lukee sanaa. Se on todella voimallista. Haluan siis tuoda meitä näkemään tämän valtavan ihmeen, mitä näinä päivinä Jumala on tuomassa takaisin kaikkialla maailmassa. Aivan kaikkialla. Tämä on tosi voimallinen sana, mitä tässä sitten sanotaan. Sillä hän on voidellut minut. Siinä ei ole kysymys jostakin ylpeydestä, vaan nöyryydestä, että Jumalan henki on minussa, se on minun ylläni, ja hän on voidellut minut sanomaan nämä sanat. Kun tämä tapahtuu, mitään muuta ei ole koko maailmassa, joka olisi ihmiskunnalle tärkeää, kuin mennä niihin paikkoihin, jossa on tämä elävä sana. Koska siinä on elämä. Siinä ei ole kysymys vain sanoista, vaan ihmiset juovat sitä elämää. Tässä hetkessä, kun Jeesus puhuu tämän viisi asiaa, huomaa, että siinä on viisi asiaa, jotka Jeesus puhuu, mikä on hänen tehtävänsä, mihin Isä Jumala on hänet lähettänyt. Hän puhuu ne viisi asiaa, ja kun ne on luettu, niin kaikkien katseet kääntyvät katsomaan häntä, silmät selällään, suu auki, emme koskaan ole kuulleet tätä. Kun sanon näin. Isän kaipaus, Jumalan kaipaus on, että niin monissa kirkoissa ympäri maailman tapahtuisi tämä sama. Tulee sellainen hänen läsnäolonsa, jossa me sanomme, emme koskaan ennen ole kuulleet tätä. Emme ole koskaan ennen nähneet edes tätä. Emme ole tunteneet koskaan ennen, että Jumala on näin paljon. Ja tämä tulisi olla Kristuksen seurakunnassa koko ajan ihan jatkuvasti uusi, seuraavana pyhänä taas uusi. Tai miten se päivät meneekin. Mutta taas seuraavan kerran sanoisimme samalla tavalla, emme koskaan ennen ole kuulleet kenenkään puhuvan tällä tavoin. Niin valtavaa elämää. Tämä on Isän sydän meille. Kun Jeesus puhuu näitä sanoja, niin hän sanoo todella tässä Isä Jumalan rakkauden alkulähteistä tulevaa virtaa. Sitä hän alkaa tuomaan ilmi, että se mitä hän tulee sanomaan lähtee Jumalasta itsestään. Ja että Jumala on sen kaiken rakkauden ja myötätunnon alkulähde, joka lähtee Jeesuksessa virtaamaan juuri siinä hetkessä, kun hän sitten sanoo, että nämä sanat, jotka nyt luin, ne ovat nyt toteutuneena tässä teidän silmien edessä. Eli hän viittaa itseensä, joka on se Jumalan poika, joka ilmoittaa isän. Se hetki on ollut aivan uskomaton. Jeesus siis sanoo, minä olen se, josta Jesaja puhuu. Jesaja 61 profetoi juuri tästä samasta. Jesaja puhui minusta, Puusepän pojasta, Nasaretista. Se on tosi voimallista, millaisessa varmuudessa Jeesus alkaa puhumaan, se olen minä, joka seison tässä teidän edessänne. Se olen minä, josta Jesaja profetoi. Se olen se minä, tavallinen poika. Puusepän poika Nasaretista. Voitko sinäkin alkaa ajatella uudelleen, kuka sinä olet? Sinä olet totisesti, et täällä maailmassa sattumalta pyöri jossakin ja syntynyt sattumalta, vaan sinä olet Jumalan sydämessä syntynyt jo kauan sitten ja elämäsi varten on Jumalan tarkoitus. Ja se tarkoitus on sama, mistä Jeesus tässä alkaa puhumaan. Se sama on Jumalan ääni myöskin kaikille meille. Ja se todella nostaa meitä hiukan korkeammalle. Ja he olivat todella siinä järkyttyneitä nämä ihmiset. He siis tunsivat sen, ettei kukaan ole koskaan puhunut tällä tavalla, mutta heidän mielensä ei kyennyt käsittelemään sitä, että Jeesus oli luvattu Messias. Että Jeesus, joka on tullut Nasaretista, voisi olla se, joka meille on lähetetty. He eivät mitenkään voineet sitä ymmärtää. Ja sitten Jeesus alkaa kertomaan, mihin hänet on voideltu. Herran henki on minun ylläni. Kuuntele juuri tämä ensimmäinen. Sillä hän on voidellut minut julistamaan hyvää sanomaa köyhille julistamaan hyviä uutisia. Eri käännöksissä se on vähän eri sanoilla sanottu, mutta tässä totisesti Jeesus ilmoittaa, että minut on lähetetty julistamaan maailmalle hyviä uutisia. Ja se on vahvaa, mitä Herra sanoo. Me olemme ajatelleet, että syntien anteeksi antaminen tai syntien anteeksi saaminen on se hyvä uutinen, mutta tässä kohdassa, jossa Jeesus puhuu, hyvä uutinen ei ole se, että me saatu syntimme anteeksi, vaan Jeesus puhuu tässä hyvästä uutisesta, joka on se rakkauden alkulähde, Jumala itse. Jeesus puhuu paljon suuremmasta asiasta tässä, kun olemme ehkä ymmärtäneet tämä hyvä uutinen, että on minun isäni, joka rakastaa sinua. Sinä olet Jumalan rakkauden arvoinen. Siitä Jeesus alkaa puhumaan, että sinä olet hänen rakkautensa arvoinen. Hän alkaa vetämään pois kaikki valheet ihmisten mielistä. Ja kun ajattelet sitä aikaa, mihin Jeesus tuli julistamaan, valheita oli aika paljon. Mutta niitä on edelleen yhtä paljon kuin silloinkin. Jeesuksen sanoissa hyvä uutinen on se, että Jahve, Israelin Jumala, on itse asiassa kaikkien meidän isimme. Nyt kun te sanoo tämän, koska he ymmärsivät sen sanan, mitä Jeesus puhuu, he ymmärsivät sen todella hyvin. Jeesus todella ilmaisee, että Jumala ei ole pomo. Jumalaa ei voi ajatella pomoksi, niin kuin oli ajateltu siihen asti. Ei Jumalaa voi edes lähestyä, hän on ankara, hän on vihainen. Ei häntä voi sanoa varsinkaan isiksi. Ja nyt Jeesus juuri sanoo ne sanat. Hän alkaa ilmoittamaan ja juutalaisessa siinä hebrealaisessa kielessä on erilainen se koko ymmärtäminen, mitä sanat todella tarkoittavat. Ne puhutaan aina suhteen viitekehyksessä ja he todella ymmärtää, mitä Jeesus nyt tarkoittaa. Mutta heidän sisällään on valtava kapina. Jumalaa ei voi sanoa varsinkaan isiksi. Ja nyt Jeesus juuri niin sanoo. Hän pudottaa heidät täysin maan pinnalle. Hän vetää maton jalkojen alta kaikilta, jotka ajattelivat, millainen Jumala on. He luulivat tietävänsä, mutta Jeesus tulee ja ilmoittaa isän. Siksi hän sanoo, se mitä minut on lähdetty tekemään, se on hyviä uutisia koko maailmalle. Nämä juutalaiset, jotka kuuntelivat tätä Jeesuksen sanaa, he siis ymmärsivät sen sanan paremmin kuin me. Heidän kielensä, heidän taustansa oli se, että he täydellisesti ymmärsivät, mitä Jeesus nyt sanoo. Että Jumala on kaikkein meidän isi. Jeesus siis ilmaisee, että tämä Jahve, jonka nimen te olette Jumalalle antaneet, on isä, joka rakastaa. Niin kuin vain täydellinen isä voi rakastaa. Tätä Jeesus alkaa ilmoittamaan ihan ensimmäisenä, johon hänet on lähetetty, minkä tähden Herran henki on hänen yllänsä, mihin hänet on voideltu. Tämä on se ensimmäinen asia, että hän tuli ilmoittamaan, Jahve, Jumala, on sinun todellinen isäsi, isi, joka rakastaa sinua täydellisenä isänä. Se on enemmän kuin kukaan maan päällä voi rakastaa. Ja tämä Jumala on läsnä juuri tässä hetkessä ja hän haluaa, että koet hänet. Tätä Jeesus alkaa puhumaan, millainen hänen isänsä on. Jeesus vielä lisää siihen paljon asioita, joita he ymmärtävät. Hän todella näyttää sen, ei ole väliä sillä, oletko köyhä vai rikas? Oletko vaikutusvaltainen tai orja tässä maailmassa? Sillä ei ole mitään väliä. Niin samalla tavalla Jumala on sinulle isi. Se oli tosi järisyttävää kaikille heille. Ajattele sen uskonnon, jossa he ovat. Kaiken sen väärän ymmärryksen Jumala ei voi lähestyä. Se oli aivan kauheaa. Kuinka suuri se väliero siinä hetkessä on, kun Jumala itse on tullut. Ja hän alkaa ilmoittaa oman sydämensä ihmisille. Hän on isi. Isä juuri sinulle. Ja se on se hyvä uutinen. kun saa kokea, että kaikki valtias Jumala on tullut olemaan isä minulle henkilökohtaisesti. Ei isä kirkossa, vaan isä minulle, koen hänet. Ja se kyllä muuttaa kirkon. Jos me kaikki koemme tällä tavalla, mitä Jeesus alkaa puhumaan, isän läheisellä tavalla, se muuttaa kirkon. Koska kaikki tulemme paikalle tietoisena, mulla on isi, jonka koen hän rakastamaan juuri nyt. Tämä on se, mitä varten Jeesus lähetettiin. Olitpa rikas tai köyhä, orja tai vapaa, sillä ei ole mitään väliä. Ja silläkään ei ole väliä, oletko mies tai nainen. Sitä Jeesus tuli sanomaan. Kaikki olemme samassa asemassa. Meitä rakastetaan. Me olemme lähteneet rakkaudesta kaikki. Meidän alkuperämme on Jumalassa itsessään. Hän antoi elämän, kaiken elämän, sinut ja minut tähän maailmaan. Hän halusi meidät. Ja niin ihmeellistä kuin se onkin, hän halusi minut. En uskonut sitä nuoruudessani, että minä olen hänestä syntynyt ja hän on halunnut minut. Meni pitkä aika ennen kuin pystyin sen vastaanottamaan. Minä olen samalla tavalla rakastettu kuin Jeesus. Isä Jumalan silmissä, minä olen hänelle yhtä tärkeä kuin Jeesus on. Se oli pitkä matka, mutta tänään tunnen sen. Siksi olen vähän hullu päästäni, koska tunnen, että minua rakastetaan. Ei ole siksi väliä sillä, mitä joku ajattelee minusta tai mitä itse en pysty tekemään. Olen niin heikko kaveri, et tiedä sitä. Jos tietäisit, et olisi tullut tänne tänään. Olisit mennyt jonnekin ihan muualle. Mutta olen niin tarvitseva ja tietoinen siitä, etten pysty itse elämään tätä elämää. Ja kuitenkin samanaikaisesti tunnen tässä minun ihmisyydessäni, että hän mua rakastaa. Hän mua rakastaa. Hän on minulle isi. Jonka koen. Kun me koemme tämän, että minua varten on kaikki se rakkaus, mikä on taivaassa, henkilökohtaisesti minulle, niin se todella on iso mullistus meidän elämää. Siinä vähän aikaa haukkuu kyllä henkeä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Voi kiitos. Et mitä ihmettä on tapahtumassa, kun minua Jumala näin rakastaa. Kaikki tämän elämän asiat, suuret ja pienet, kaikki tämän elämän asiat, murheet, ilot ja surut, mitä ne ikinä onkin, ne jäävät niin pieneen arvoon sen jälkeen, kun me kuulemme ja koemme, että kaikki valtias Jumala itse rakastaa minua. Hän katsoo minuun niin suurella rakkaudella, niin sen rinnalla kaikki tässä maailmassa olevat asiat menettävät otteensa ja merkityksensä, koska suurempi on tullut, niin kuin Johannes kirjoittaa, Johanneksen kirjeessä, hän kirjoittaa juuri siitä, kun se suurempi tulee, niin se mikä on pienempi, se katoaa. Se menettää otteensa. Ja juuri tästä on kysymys tänään, mitä haluan jakaa. Saisimme kiinni tästä todellisuudesta. Minä en voi antaa tätä sinulle. Eikä kukaan ihminen voi antaa sitä toiselle, vaan se tulee Jumalalta itseltään. Janoiseen, tarvitsevaan sydämeen, joka ei enää malta odottaa edes. Janoiset on aina seurakunnan keskellä kummaa porukkaa. Ne on aivan sekopäitä. Ei kukaan haluaisi heitä, kun ne sotkee koko kirkon. He ovat niin janoiset, ne vaan itkevät sitä. Minä tarviin, minä tarviin, minä tarviin. Mutta siinä on hieno asia, mikä siihen liittyy. Isä sanoo, tätä minä olen odottanutkin. Ja sitten hän sanoo, minä vuodatan koko rakkauteni sinuun. Kaikki mitä minulla on, minä annan sinulle. En mitään pidätä siitä. Koko perinnön saat. Kaikki, mikä on minun, on myöskin sinun. Ei ihme, että kun tämä tapahtuu, me pikkasen alamme elää eri tavalla tätä elämäämme. Ja nähdä asiat eri tavalla, koska me koemme, keitä me olemme. Ja teemme niin, kuin Mooseksen kirjasta voit nähdä. Hän ensin sanoi, en minä pysty puhumaan yhtään mitään. Tämä on ihan hullu homma, ei tämä ole mua varten. Sitten kuitenkin jossakin hetkessä, kun hän kohtasi Herran, kohtasi Jumalan väkevän voiman elämässään, näyttää siltä, että aivan kuin hän olisi sanonut, että jos olisi maassa rivat, mä pyörittelisin sitä. Eli hän koki hiukan enemmän elämää. Ja tämä sama tapahtuu sinulle ja minulle, meille kaikille, uudestaan ja uudestaan. Kun tämä rakkaus tulee, mikä Jumalassa on meitä varten, niin me koemme elämän. Kaikki, mikä täällä on, se menettää otteensa. koska meillä on suurempi, jonka me näemme ja mitä me koemme. Mun oma isäni kuoli vuonna 2008 ja siinä heti kuolemansa jälkeen seuraavana aamuna olimme perheen kanssa koolla. Hän ilmestyy siinä minun eteeni, minun oma isäni, maallinen isäni. Hän ilmestyy mun eteeni siinä ilmestyksessä, kun olimme rukouksessa pienen hetken ja näen mun oman isän siellä kirkastuneena taivaassa. Se on niin uskomaton, että en tiedä miten sinä voisit sitä edes, miten osasin selittää sitä, mitä tarkoittaa nähdä oma isää. Kirkastetussa ruumiissa. Siis se on vaikea selittää, koska se on täynnä valoa, se on täynnä elämää, se on täynnä sellaista rikkautta ja vapautta ja iloa, mitä ei pysty selittämään tässä maailmassa. Se on niin todellista, sen vain näkee. Hän on perillä, minun oma isäni, ja hän on siinä täynnä sitä valkeutta, ilmestyy mun eteeni kädet levällään ja puhuu paljon asioita minulle, jotka välittömästi kirjoitan sen jälkeen muistiin, mitä isäni puhui. Ja yksi niistä asioista on juuri tämä, mitä yritän nyt sanoa tällä hetkellä. Se on se sama, mitä Jeesus tuli ilmoittamaan, hyviä uutisia, millainen hänen isänsä on. Ja mun isäni ilmestyi mun eteeni ja sanoi näin, Pekka, koko tämä taivas on täynnä isän rakkautta, täällä ei ole mitään muuta, kerro se koko maailmalle. Ja niin edelleen, valtava sanoma, minkä isäni kertoi minulle. On ihana, jos me koemme taivasta jo täällä maan päällä. Siksi Jeesus tuli ilmoittamaan hänen isänsä meille, jotta me kokisimme tämän hyvän uutisen, hän rakastaa minua juuri nyt. Tällä hetkellä. Silloin me koemme taivasta maan päällä. Ja silloin kaikki se, mitä Jeesus opettaa sen rukouksen meille, isä meidän rukouksen, niin ajattele siinäkin ne sanat, isä meidän alkaa se rukous, mitä Jeesus sen aloittaa. Niin kaikki tulisi elämässämme alkaa. Mutta siinä hän sanoo, niin kuin on taivaassa, niin olisi myös maan päällä. Jumalan sydän sinulle ja minulle on, että me kokisimme taivasta tämän maan päällä. Tämän surun keskellä, kaiken tämän ahdingon keskellä, mitä tässä maailmassa on, kokisimme taivasta. Se olisi isän sydän meille. Siksi oma isäni sanoi, kerro koko maailmalle, koko tämä taivas on täynnä isän rakkautta, täällä ei ole mitään muuta. Kun tämä rakkaus tulee yhtäkkiä kaikkien meidän negatiiviset kokemukset, kaikki ne surut, mitä elämässämme on tapahtunut, kaikki se kipu, mitä elämäämme on tullut, yhtäkkiä se kaikki negatiivinen menettää otteensa. Kaikki. Tämä ei siis ole ainoastaan hyvä uutinen, mitä Jeesus tuli tekemään, julistamaan, vaan tämä on koko maailman paras hyvä uutinen. Onko tämä sunkin mielestä sitä? Joku sanoo, että on yksi. Onko joku toinenkin sitä mieltä? No niin, jatketaan sitten, kun on useampi. Olisin voinut jo lopettaa siinä vaiheessa. Kun näin ajattelen nyt sitä oman isäni ilmestymistä eteeni silloin, se oli aivan valtava kirkkaus, ilo, rauha, joka loisti hänessä. Kun Jeesus nyt puhuu näille ihmisille, se on täytynyt olla jotakin aivan samanlaista valoa, vapautta, kirkkautta, jota koskaan ennen ei oltu nähty tämän maan päällä. Siis se on täytynyt olla juuri tällaista kirkkautta, jota et voi edes selittää. Siksi heidän kaikkien katseet kiinnittyivät Jeesukseen. Ja heidän suunsa oli avoinna ja he vain ihmettelivät, mitä he juuri nyt ovat saaneet kuulla. Ja mitä he ovat juuri nyt nähneet. Kun sanon sen uudestaan, Jumalan kaipaus olisi tämä, että hänen seurakunnassaan me alkaisimme kokea tätä uudestaan ja uudestaan, että hänen henkensä tulee sillä tavalla, josta me todella olemme ihmetyksessä. Me koemme tämän hyvän uutisen, Jumalan taivaan valtakunnan olevan tämän maan päällä juuri nyt. Mitään muuta kenenkään meidän elämämme maa ei enemmän tarvitse kuin että hänen valonsa, hänen elämänsä tulee siihen. Ja on erityistä nähdä näinä aikoina, lapset kokevat tämän, mitä Jumalan valtakunta on. Keski-ikäiset kokevat sen ja vanhukset, me vanhukset, voimme kokea sen. Ajattele, olen niin paljon nähnyt iäkkäitä ihmisiä, jotka saavat niin kirkkaan ilmestyksen. Jumala on minun isäni. He sanovat, niin kuin minäkin, voi jos olisin tämän saanut jo kun olin pieni poika tai pieni tyttö. Ihan viikko sitten iäkäs naishenkilö, kun hänen yllensä tuli Jumalan rakkaus tavalla, mitä ei koskaan ennen ollut tullut, sen näki heti, hän ei ole enää sama. Ja menin hänen luoksensa ja sanoin, sinä et ole enää sama kuin eilen. Niin hän sanoi, en ole, en ole, vaan nyt minä olen saanut kokea, kuinka hän mua rakastaa. Tämä on siis kaikille. Olisi paljon kerrottavaa, kun iäkkäät ihmiset saavat vastaanottaa uudelleen sen, mitä tämä hyvä uutinen on. Jeesus alkaa siis puhumaan isästänsä. Hän on puhunut yli 200 kertaa evankeliumeissa omasta isästään. Se on aika paljon, eikö ole? Monet kun luimme Raamattua aikaisemmin, emme huomanneet siellä sanaa isä, kuten juuri viikko sitten eräs pastori sanoi aikaisemmin. Kyllä, olin lukenut Raamattua paljon ja opettanut siitä, mutta jotenkin huomaan nyt, kun isän rakkaus tuli minulle, että olin hypännyt uudestaan ja uudestaan sen sanan yli, kun siellä sanottiin sana isä. Mä en ollut nähnyt sitä ollenkaan ja ihmettelin, mitä ihmettä, kuinka sokea mä olen ollut. Kun me alamme nähdä sen, mistä Jeesus todella puhuu, kun hän aloittaa palvelutyönsä, hän aloittaa evankeliumeissa ilmoittamaan oma isänsä. Ei hän rakenna jotakin omaa valtakuntaansa, omaa palvelutyötänsä, vaan kaikessa, kaikki sormet osoittaa hänessä koko ajan, millainen hänen isänsä on. Eikö se ole ihmeellistä? Näin pojat elää. He kertovat, millaiset lihakset on minun isilläni. Mun isilläni on isommat lihakset kuin sun isilläsi. Oletteko te pojat tehneet näin? Ei me olla sellaisia, me ollaan jämeriä poikia. Mutta kaikki pojat ovat tehneet sitä. Minun isini on, ja tytötkin tekevät sitä. Olen nähnyt sen, kuinka pieni tyttö voi ihannoida omaa isää ja kertoa, miten erityinen minun isäni on, kuinka vahva mun isäni on. Kun minun isäni osaa tehdä aivan mitä hän haluaa, he näkevät sen sillä tavalla. Jumala haluaa, että mekin näemme, että meidän isämme on tällainen. Hän on kaikkein vahvin, mitä voi olla koko maailman kaikkeudessa. Hän on mun isi. Hän osaa tehdä mitä haluaa. Tämä olisi se, mitä Jumala haluaa antaa meille. Johannes 1 ja 18 sanoo, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Ajattelen näitä sanojen voimaa. Nyt kun vertaat sitä siihen, kun Jeesus sanoo, että minun ylläni on Herran henki ja minut on voideltu julistamaan hyviä uutisia, niin nyt tässä on todella se ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Tässä on niin paljon näissä muutamissa sanoissa, joka on ilmestystä meille ymmärtää niin monta asiaa, mitä siinä virtaa päällekkäin. Se sana poika on siinä ihmeellinen. Se, että poika on isä ja niin edelleen. Poika on Jumala, niin siinä sanotaan. Ja poika istuu Jumalan vieressä, Jumalan sylissä on itse asiassa oikeampi käännös. Eli poika ilmoittaa isän meille. Tähän Jeesus lähetettiin. Ajattele uudelleen, mihin Jeesus on tullut. Hänen pääasiansa oli lähetetty ilmoittaa meille isä. Hyviä uutisia koko maailmalle. Sinä olet rakastettu, ikuisesti ollut ja olet sitä juuri tällä hetkellä. Passun käännös sanoo tuon saman jakeen näin. Kukaan ei ole koskaan katsellut Jumalan kirkkauden täyteyttä, paitsi ainutlaatuisesti rakastettu poika, jota isä vaalii ja pitää lähellä sydäntään. Nyt hän on paljastanut meille täydellisesti sen, kuka Jumala todella on. Ajattelin, miten mahtava käännös toi on. Nähdä se, Jeesus tuli paljastamaan meille, kuka hänen isänsä on. Siksi me kaikki olemme täällä, koska Jeesus tuli. Hän alkoi ilmoittaa, kuka on hänen isä. Ja sitten tietysti, keitä me olemme. Johannes, 1. Johannes, luku 4. Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ajattele, miten syviä sanoja nämä on, kun me ymmärrämme liittää se siihen alkuun, mihin tehtävään Jeesus on lähetetty. Ensimmäiseksi ilmoittamaan hyviä uutisia, ja tässä meille sanotaan, juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuutemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa. Kysymys ei ole siis meidän rakkaudestamme. Se vain tarkoittaa, että meillä ei ole mitään, jolla voisimme rakastaa yhtään ketään. Ei edes aviopuolisoa. Kaikki rakkaus tulee meille rakkauden alkulähteestä Jumalasta itsestään. Sitä tässä halutaan sanoa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tosi voimallista. Johannes 3 ja 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ajattele tätäkin jaetta nyt uudelleen. Juuri siinä alussa sanotaan tämä, mihin Jeesus on voideltu. Se on niin vahvaa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. Siinä on se koko jakeen ydinasia heti siinä alussa, mitä siinä sanotaan. Sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. Kuinka paljon se niin paljon on? Se on niin paljon, että vain rakastettu voi sanoa, kuinka paljon se on. Kuinka paljon koen hänen rakkauttaan. Se on niin paljon. Ja koko ajan sitä on lisää, että voi kokea hänen rakkauttaan. Juuri tähän Jeesus on voideltu, että hän tuo meille isän kokemuksellisella tavalla. Että me emme vain ainoastaan tiedä Jumalasta isänä, vaan me koemme, hän on isä minulle. Sitä Jeesus tuli sanomaan, ilmoittamaan. Ja kun Jeesus puhuu, isä puhuu. Kun Jeesus ilmestyi ihmisten keskelle, kaikki tietävät, Jumala on tullut. Hän oli niin yhtä isän kanssa, niin täynnä isän rakkautta. Kaikki tunsivat sen, tässä on Jumala itse. Siksi he hiljenivät, eivätkä he voineet tehdä mitään, ellei Herra Jeesus itse anna sen tapahtua. Ei mitään, koska hänen käsissään oli kaikki valta. Hän olisi voinut siirtää ristin kuolemaa vaikka kuinka kauas, mutta hän ei siirtänyt, vaan hän odotti vain yhtä hetkeä. Monet olisivat halunneet tappaa hänet jo paljon ennen sitä, mutta se ei ollut mahdollista, koska Jeesus ei vielä antanut henkeään. Siksi kaikki, mikä nousi häntä vastaan, sen täytyy vain väistyä pois. Muistat monta eri tilannetta, jossa se vain tapahtui. Ihmiset olivat halunneet kivittää hänet. Ei voinut, koska ei ollut lupa tehdä sitä. Jeesus itse ei ollut antanut vielä lupaa siihen. Siksi hän oli täällä. Hän julisti, kunnes tuli se hetki, jolloin hän avaa meille oven. Kokemaan, kuka isä on. Todellisen oven hän alkaa avata meille. Hän on valmis ristille. Ja silloin, kun hän antaa sen luvan, hän antaa henkensä. Sitä ei voitu ottaa häneltä pois, vaan hän antaa sen, koska hän näki minut ja sinut täällä näin, juuri tällä hetkellä, Raumalla. Hän tiesi meidän surumme, meidän epätoivomme, meidän synkkyytemme, meidän kaiken sen järkyttävän synnin seurauksen, mitä me olemme kantaneet. Hän näki sen, hän tiesi sen, ja siksi hän oli valmis siihen. Roomalaiskirje 5, jae 5 sanoo mielenkiintoisella tavalla, Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta. Tämä on jännä ajatella uudelleen tämä jae. Mitä tässä oikeasti sanotaan? Passon käännös sanoo sen vähän syvemmin vielä. Tämä toivo ei ole haaveilua, johon pettyy, koska voimme nyt kokea Jumalan loppumattoman rakkauden tulevan vesiputouksen lailla sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka elää meissä. Se on tosi vahvaa sanottu. Eli me siis koemme tämän rakkauden, toinen käännös sanoo, koemme tämän rakkauden ryöppyävän sydämiimme, suihkuavan sydämiimme. Siis Pyhä Henki on sitä varten, että meihin vuodatetaan tämä valtava rakkaus, joka Jeesuksessa on. Pyhä Henki on sitä varten. Se sama voitelu tulee Jumalasta itsestään. Herran henki on minun ylläni. Koemme sen, se voitelu tulee meihin ja totisesti me alamme sanomaan näitä sanoja. Se on niin kuin vesiputouksen lailla tämä rakkaus tuli minuun. Tämä rakkaus tuli niin kuin ryöppyämällä minun sydämeeni. Se tuli niin kuin suihkun lailla minun sisimpääni. Todellisena minä koin sen. Ja totisesti Raamattu sanoo myöskin tämän näkökulman tosi isosti meille. Jeesus sanoi sen, että ikuinen elämä on sitä. Miten se jatkuu? Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ja vielä hiukan jatkuu, ainoan todellisen Jumalan. Jeesus siis sanoi näin, ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut. Ja nyt kun tässä sanotaan, että rakkaus vuodatetaan meidän sisimpäämme, silloin se tarkoittaa, että rakkaus on Jumala itse, alkulähde. Ja kun tämä rakkaus vuodatetaan minun sisimpääni, silloin minä alan tuntea hänet. Kokemuksellisesti, kuka hän on minulle. Minä en enää tiedä hänestä jotakin, vaan minä koen, oi, kuinka hän rakastaa minua. Ja tämä rakkaus on se sama rakkaus, mikä on taivaassa. Ja se vuorotetaan meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja taivas on täynnä rakkautta, koska se on Isä täynnä. Silloin se on täynnä rakkautta. Ja tämä sama rakkaus vuorotetaan meidän sisimpäämme. Ei ihme, jos se pikkasen rupeaa tärisyttää tässä elämässä. Ei tiedä minnekä päin menisi ja liikkuisi, koska on elämää mun sisimmässäni niin paljon. Me emme aiemmin nähneet tätä. Me ajattelimme, että kun me täytymme Pyhällä Hengellä, niin Jumala vuodattaa meidän sisimpäämme tai meihin voimaa. Ja me alamme sitten olla vahvoja. Mutta tässä kysymys on kokonaan erilaisesta voimasta kuin me olemme ajatelleet. Tässä on kysymys, että Pyhä Henki vuodattaa Isän rakkauden minuun. Ja nyt siinä on se voima, mistä käsin Jeesus eli elämäänsä. Ja se on meille kaikille toinen paikka, josta käsin voimme elää elämäämme. Eräs henkilö kertoo, kun hän täyttyi Pyhällä Hengellä, nuori mies, niin hänen oma isänsä ei ollut vielä kristitty, eikä hänen äitinsäkään. Ja se kaikki Pyhällä Hengellä täyttyminen tapahtuu siinä olohuoneessa oman isänsä ja äitinsä silmien edessä. Siinä se jostakin syystä Herra valitsi sen paikan. Tämä nuori mies oli janoinen. Minä haluan kokea, mitä tämä Pyhä Henki todella on. Ja kun hän täyttyy Pyhällä Hengellä, hänen tulee aivan valtava Jumalan läsnäolo. Hän tärisee, vapisee, puhuu valtavan voimakkaasti uusilla kielillä. Ja hän itse sanoi, että mä luulen, että puhuin niin kovaa, että katto nousi puoli metriä ylös. Ja varmaan vielä parin korttelin päässä kaikki tiesivät, mitä tapahtuu siinä talossa, koska sellainen voima tuli hänen puhua uusilla kielillä. Ja sitten hän sanoo, että kun hän alkoi siinä vähän rauhoittua, niin hän katsoi omaa isänsä. Oma isänsä, joka ei ollut kristitty, oli heittäytynyt sohvalle, niin kuin vain pitkäkseen voi ihminen heittäytyä, kun jotakin isoa pamahdusta tapahtuu. Isä löhöttää sillä sohvalla ja huulet liikkuu hiljaa. Ja hän meni lähelle kuuntelee, mitä isä yrittää sanoa. Hänen oma isänsä sanoo koko ajan näin. Mistä tämä kaikki rakkaus tuli? Mistä tämä kaikki rakkaus tuli? Mistä tämä kaikki rakkaus tuli? Ajattele tätä. No sitten mun oma äitini meni kotiin käymään isän ja äitini luona. Vain sitä varten, että haluan osoittaa heille rakkautta minun sydämestäni. Menin sinne ja todella kun tulin sitten sisälle, tunsin Pyhän Hengen olevan tosi vahvasti läsnä. Ja kun puhuin isälleni ja äidilleni, en ollut teille sellainen poika, jota te olisitte, jonka olisitte ansainneet. Vaan alan tunnustaa sitä, miten huono poika olin ollut. Vaikka olin pastorina ollut jo siihen mennessä yli 15 vuotta, niin menin oman isäni luo. Isäni, en ole ollut poika sinulle. Sellainen poika, jonka olisit ansainnut. No siihen tulee sellainen Jumalan läsnäolo. Pyhä Henki tulee siihen huoneeseen. Me kaikki tunnemme sen. Pyhä Henki tulee. Ja kun Pyhä Henki tuli, niin minun äitini, joka on myöskin pastori, hänellä oli hyvin vahva profetoimisen lahja hänellä myös, niin hän alkaa pyöriä ympäri olohuoneen pientä pöytää. Ja arvatkaa, mitä hän sanoo. Hän sanoi sitä samaa, mistä tämä kaikki rakkaus tuli, mistä tämä kaikki rakkaus tuli, mistä tämä kaikki rakkaus tuli. Se on niin voimakkaita todistuksia, että Pyhä Henki ennen kaikkea on meille sitä varten, että Pyhä Henki vuodattaa meidän sisimpäämme Jumalan rakkauden ja me koemme sen. Sitten on muitakin asioita, mitä sitä seuraa, mutta se pääasia, mitä Pyhä Henki tekee, on, että hän vuodattaa Isä Jumalan rakkauden minun sisimpääni. Ainut asia koko tässä maailmassa, mikä on tärkeää kaikille ihmisille, on se, että me koemme Isä Jumalan rakkauden. Silloin me koemme koko maailman tarkoituksen, koska koko tämän maailman lähtökohta on Isä. Ja silloin, kun Isän rakkaus tulee, me alamme nähdä koko maailman ihan eri silmin. Ja näemme itsemme eri silmin, kaikki toiset näemme eri silmin. Emme näe ihmisiä enää sillä tavoin kuin ennen näemme heidän ulkonaisen olemuksensa perusteella, vaan me näemme sen iankaikkisuuden, mikä sen ihmisen sisimmässä on. Me katsomme ihmisen silmiin ja me näemme sen. Näemme kaiken eri tavalla, aivan kaiken. Koska kaiken luoja on laskenut oman henkensä minun sisimpääni rakkauden. Siksi jokainen ihminen tässä maailmassa tarvitsee kokea tämän pohjattoman, mittaamattoman rakkauden, jossa me koko ajan näemme enemmän ja enemmän. Ei siis ole kysymys siitä, kun tulimme kristityiksi ja tulimme asumaan hotelliin, niin kuin me nyt asumme tuossa hotellissa. Asumme hotellissa ja katsomme ikkunasta aina samoja maisemia. Eikö se ole hotellissa sillä tavoin, että ei maisemat paljon vaihdu? Hotelli on kyllä siinä ja aamupala pöydässä ja päivällisenkin sä, jos haluaa. Aamupala on aina samanlainen siinä, ihan samanlaista pullaa, kahvia ja niin edelleen, joka ei välittämättä aina ole niin hyvä, joskus on vähän parempaa, mutta se on suurin piirtein sama. Siinä on sitä nakkia ja mitä se olikaan, sanokaa se munakas ja sitten on pekoni pitää olla ja mitäs muuta, kaurapuuroa ja mansikkahilloa. Ja... Mutta se on aina sama, eikö ole? Sen jo tietää mennessä, että se on sitä samaa. Se on sitä samaa. Mutta kun tulimme kristityiksi, niin me emme tulleet asumaan hotelliin. Jos se on aina samanlaista, ikkunassa on se aina sama maisema. Vaan me tulimme Isä Jumalan syleilyyn, hänen syliinsä. Me tulimme asumaan Jumalan rakkauden putnikkiin, joka liikkuu koko ajan ja näemme enemmän. Näemme lisää, alamme tuntea enemmän, kuka hän on. Se on erilaista elämää ja tämä on se, mihin Jumala on meitä tuomassa, että me tunnemme, me olemme hänen sylissä. Ja matka jatkuu koko ajan, näemme enemmän. Se tekee niin mielenkiintoiseksi aivan kaiken, kun ei tiedä, mitä nyt tapahtuu. Kun opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa, he eivät yhtään tienneet, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eivät varmaan tienneet, vaan koko ajan pieni jännitys. Mitä tänään tapahtuu? Ajattele sitä yhtenäkin hetkenä. Hän alkaa maahan sylkeä ja tekee tahnaa siitä ja alkaa laittaa sokean silmille. Aika erikoisia juttuja. En tiedä, mitä opetuslapset ajattelivat. Joko pari kaveria teki siellä kirjaa jossakin, ainakin fariseukset teki kirjaa siitä, että tämä ei voi olla Jumalan poika. Eikö niin? Ei Jumalan poika laita mitään tahnaa saveista ihmisten silmiin. Ei tämä ole Jumalan poika. Varmasti oli kirjoja syntymässä aika paljon monenkin fariseuksen sydämessä. Mutta en tiedä, mitä opetuslapset ajattelivat, koska he näkivät, tämä on Messias. Tämä on Messias. He olivat sen takia niin jännittyneinä, mitä kaikkea tapahtuu. He tunsivat, kuka Jeesus on. Millainen rakkaus hänessä on. Siksi he kunnioittivat ja mielenkiinnolla odottivat, mitä tänään tapahtuu. Johannes kirjoittaa 1. Johanneksen kirje 1. Näissä sanoissa, joita hän sanoo, on valtavaa elämää. Ja tässä on perustaa koko kristilliselle elämälle ja perustaa kaikelle elämälle. 1. Johannes 1:1. Mikä on alusta alkaen ollut? Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme, me ilmoitamme iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. En tiedä, ymmärrämmekö me tämän raamatun jakeiden, mitä Johannes kirjoittaa, syvyyttä, mitä hän tässä ilmoittaa. Hän ilmoittaa, me käsin kosketimme sitä elämää. Me tunnemme tämän elämän. Me koemme tämän elämän. Ja siksi hän murtuneella, koskettavalla tavalla ilmoittaa tässä sen, elämä ilmestyi meille. Ja tämä elämä, joka meille ilmestyi, siitä me puhumme. Elämän sanasta, elävästä sanasta, siitä me todistamme, ilmoitamme iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Tässä on niin voimakas näkökulma juuri siihen, että sinä olet Jumalan rakkauden arvoinen. Ja tämä on sinulle, että sinä, sinulle ja minulle me koemme tämän saman ja siitä me kirjoitamme. Siitä me puhumme elämän sanasta, joka ilmestyy meille ja me koemme sen edelleen. Käsin koskettavalla tavalla koet Jumalan, et sinä voi puhua enää mistään muusta kuin siitä, mitä sinä koet. Kun vaimoni menee kauppaan ja ostaa kauniin paitapuseron ja voi tietää, hän ostaa sen. Hän tulee kotiin. Hän on ihan täynnä paitapuseroa. Hän kertoo kaiken siitä paitapuserosta, mitä hän näkee kauneutta siinä. Ja ihanaa. Minun ajatukset voi olla jossakin ihan muualla sillä hetkellä. Valitettavasti ne voi olla ihan jossakin muualla. Mutta kun sinä tulet täyteen Isä Jumalan rakkautta, silloin sä puhut vain siitä, mitä sinä näet, mitä sinä koet. Et sinä välitä edes, kuuleeko joku sitä, eikö niin? Koska olet täynnä sitä elämää. Vau! Wow! Mitä mä olen löytänyt? Kyllä, kun opetuslapset kertoivat siitä, he ovat löytäneet Messiaan, se on koskettavaa ajatella. Kun Andreasta seuraat Raamatussa, hän oli yksi niistä, joka lähti liikkeelle ja aina kutsui ihmisiä Jeesuksen luo. Hän tuli sanomaan, me olen koskettanut elämää, tule kuuntelemaan. Hän tuli veljensä Pietarin luo, sanoi Pietarille, Pietari, mä oon nähnyt jotakin niin paljon enemmän. Tule, mene katsomaan, lähde mun mukaan, mennään katsomaan. Ja he menivät, ja Pietari kuuli sanoman ja otti sen vastaan. Kun sinä ja minä koemme tämän elämän sanan, niin kaikki, mitä tulet sanomaan tässä maailmassa, jokainen pysähtyy kuulemaan sen arvaamiksi. Koska sinä et puhu niin kuin kirjan oppineet. Sinä et kerro tietoa jostakin, vaan sinussa on elämän henki. Ja ihmisen sisimmässä on elämän henki, koska Jumala puhalsi joka ainoan ihmisen sydämeen elämän hengen. Maailmassa ei ole yhtään ihmistä, joka olisi syntynyt hänestä itsestään. Ja jokaisessa ihmisen sisällä on Jumalan asettama henki. Ja nyt se henki, joka meissä todistaa siitä elämästä, että me olemme koskettaneet häntä, se henki vastaa sen ihmisen henkeen. Tiesitkö sen? Sun ei tarvitse koskaan yrittää kääntää ihmisten päitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen, vaan sun sisimmässäsi on tämä, mistä Johannes kirjoittaa. Jumalan elämän henki on sinussa ja sinä olet koskettanut juuri sitä. Sinä olet sen hengen vaikutuksen alla. Se on sinussa, vaikka et profeetoi tai puhu uusilla kielillä siinä hetkessä, vaan sinä vain olet. Sinussa on tämä elämän henki. Ja ihmiset tuntevat sen. He pysähtyvät katsomaan, niin kuin eräs henkilö, kun hän on niin kosketettu isän rakkaudessa, hän vain kävelee kaupungin kadulla. Ja kun ihmiset kävelevät häntä vastaan, näkevät hänen silmänsä, hänen kasvonsa ja näkevät siinä rakkauden. Ja mitä he tekevät? He kääntyvät, kuka tämä on. He lähtevät kävelemään hänen perässään mielenkiinnosta. Ja kohta toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes kävelee hänen perässään, koska he näkivät hänen silmissänsä rakkauden. Mitä tämä nainen on koskettanut Jumalaa itseään? Ja sitten kun tämä nainen kävelee kaupungin kadulla, hän tietää sen, että häntä seurataan. Ja monet seuraa häntä. Viimein hän sitten kääntyy ja kysyy, miksi te seuraatte minua? Ja he sanovat, näin sun silmissä jotakin, joka oli puhdasta rakkautta. Minä haluaisin sen. Ja sitten alkaa kertoa tämän saman, mitä Jeesus sanoo. Minun ylläni on Herran henki, minut on voideltu julistamaan hyvää uutista. Sinulla on isä, joka rakastaa sinua. Ja ihmiset ottavat sen vastaan. Keskellä katua polvistuvat siihen, rukoile mun puolestani. Minä haluan tämän rakkauden. Tämä on niin totta tänään. Minulle tämä on tapahtunut vähän eri tavalla. Olen nähnyt ihmisiä ihan yllättäen vaan, katson heitä silmiin ja tunnen, kun Jumala katsoo mun silmieni kautta läpi. Ja se on aivan mykistävää, kun se tapahtuu ensimmäisen kerran. En voinut uskoa, että se on totta. En vaan voinut uskoa. Ajan autolla kotipihaan ja siinä vasemmalla naapurimies oli korjaamassa autoansa. Konepelti auki, jotakinhan se teki, en tiedä tänäkään päivänä, mitä hän korjasi. Vaikka kysyin sitä häneltä, hän ei koskaan osannut siihen vastata tähän päivään mennessä. Niin hän siinä korjaa autoa. Minä ajoin hänen ohitsensa, katson häntä silmiin ehkä sekunnin. Ja tunnen, wow, Jumala itse katsoi mun läpi. Ja lösähdin siinä penkissä, ei tämä voi olla totta. Ei tämä voi mulle tapahtua, että Jumala itse katsoo mun silmeni kautta jotakin ihmistä. Tunsi, minusta lähti voimaa. Pysähdin auton äkkiä siihen ja menin mielenkiinnosta katsomaan, että mitä tämä oikein on. Ei tämä ole todellista enää. Että näin voi tapahtua. Enkä ollut rukoillut ja paastunut sitä hetkeä. En ollut tehnyt, vaan olin täysin väsynyt ja uupunut tulossa jostakin tällaisesta tapahtumasta kotiin. Olin aivan väsynyt, enkä odottanut Herran tekevän mitään. Ajoin vain. Ja mitä tämä on? Laitan auton siihen. Kävelin ulos, menin hänen luoksensa kysymään, hei, mitä sinä teet? Onko autossa jotakin vikaa? Ja hän alkaa pyöriä, arvatko mitä, ympyrää. Hän ojentaa mulle kättä, mun naapurin mies, tuttu kaveri. Ei hän koskaan ole mulle kättänsä ojennellut. Nyt hän on aivan sekaisin päästänsä. Pää ei voi käsitellä sitä, mitä sydän nyt kokee. Hän alkaa pyöriä ympyrä, ojentaa kättä. Siinä oli vastaus siihen, mitä hän tekee. Koska rakkaus kosketti häntä. Emme me tajua, miten paljon enemmän Kristuksen seurakuntaa varten on tulossa, kun me saamme koskettaa Jumalaa itseään ja meihin alkaa tulla, mistä Johannes kirjoittaa. Me puhumme siitä, mitä me olemme käsin koskettaneet elämän sanasta. Ja elämän sana haluaa katsoa sun silmeesi kautta tätä maailmaa ja kaikki tietävät, se on Jumala itse. Se on rakkaus, joka on sinussa. Voitko käsittää? Voimmeko me ymmärtää, kuinka paljon suurempi elämä on juuri tällä hetkellä laskeutunut ympäri koko maailman? Ympäri kaikkialta kuuluu koko ajan valtavia kertomuksia, kun isän rakkaus tulee ihmisiin. Perheet muuttuu, avioliitot muuttuvat, niin kuin meidänkin kohdalla. Se oli pitkä tie ymmärtää minun pastorina. En ole ollut sellainen aviomies kuin vaimoni olisi ansainnut. En ollut vaeltanut rakkaudessa. Vaan kaikki muu uskonto oli minulle ollut niin tärkeää. Se järjestys, mikä silloin opetettiin, oli tämä. Ensin on Jumala, sitten on seurakunta, sitten on perhe, jos kerkeää. Ja ei koskaan kerennyt. Seurakunta vei kaiken ajan. En koskaan voinut ymmärtää, mikä olisi minulle ollut kaikkein tärkeintä. Olla aviomies, joka rakastaisi niin kuin isä rakastaa. Tein parannusta vaimoni edessä, perheeni edessä siitä. En ollut rakkautta ilmaissut sillä tavoin, kuin rakkaus olisi. Tänään näin kaiken niin eri tavalla. Aivan kaiken. Tämä rakkaus ilmestyi minulle vuonna 2004. Se oli aivan järisyttävää. Olin silloin se hyvä pastori. Omasta mielestäni ja joidenkin muidenkin. Mutta sitten kun tämä rakkaus tuli, 2004, kaikki meni minussa pilalle. Ihan kaikki. Se pilaantui. Ja tänään olen niin onnellinen, että se pilaantui. Koska niin paljon suurempi. Rakkaus on, kuin koskaan olen ymmärtänyt, että rakkaus on kaikki. Isä Jumalan rakkaus. Istuin eräs tilaisuudessa kuuntelemassa tämän palvelutyön, Father Heart Ministerin palvelutyön perustajan opetusta. Emme koskaan olleet keskustelleet hänen kanssaan vielä siihen mennessä. Istuin kuuntelemassa, kun hän alkaa julistaa. Aivan välittömästi tunnen, kun Jumalan rakkaus alkaa virrata minuun kokemuksellisesti mun sisimpääni. Ja aloin vain sanoa niitä sanoja. En koskaan ole tiennyt, että sinun rakkautesi on minulle tällaista. Tunsin, että hän todella puhuu itsensä minun sisääni. Tunsin, että rakkaus tulee minun kokemuksellisella tavalla. Tunsin sen, itkin vain sitä, auta minua pysymään tässä paikassa. Ja sitten Jumala sanoo, tämä on se paikka, mihin minä olen sinua kutsunut koko elämäsi ajan. Niin kuin sanoin äsken, tiesin, on olemassa enemmän, mutta minä en tiennyt, mitä se enemmän on. Ja nyt Herra sanoi minulle, tämä on se paikka, mihin minä olen kutsunut sinua koko elämäsi ajan, että minä voisin olla isä sinulle ja minä voisin rakastaa sinua poikanani. Minä voisin virrata kaiken itsestäni sinulle ja sinuun. Tämä on se paikka. Sille sanoin Herralle, auta minua pysymään tässä paikassa. En halua lähteä tästä koskaan pois. Auta minua. Ymmärsin. Minä en voi itse ansaita tätä. En voi itse ansaita tätä valtavaa rakkautta. En voi. auta minua. Voisin pysyä sinun syleilyssäsi koko ajan ja tuntea, millainen isä olet minulle. Olen valmis jättämään kaiken muun, aivan kaiken, kunhan vain saisin olla koko elämäni ajan rakastettu. Tässä on se, mihin Jeesus tuli meitä kutsumaan, rakkauden alkulähteeseen. Tässä on se, mistä äsken luimme, mitä Johannes kirjoittaa. Me olemme kokeneet, käsin koskettaneet, siitä me puhumme. Tässä on meidän koko elämämme paikka tulla rakastetuksi. Me olemme siis rakastettuja, mutta emme tiedä tätä. Isä haluaa palauttaa tämän meille takaisin. Kaiken sen Herra haluaa palauttaa meille takaisin. Mitä Jumala aina halusi meille. Että me koemme rakkauden. Sen seurauksena koko elämä, minun elämäni, on ollut aivan erilaista. Ei ole ollut enää väliä monillakaan asioilla, jotka ennen sitä olivat niin tärkeitä. Mutta tänään minä näin. Rakkaus kykenee tekemään monin verran enemmän kuin minä koskaan pystyisin ilman rakkautta. Voin sanoa, ilman tämän rakkauden virtaa, niin kuin Jumala sanoi mulle siinä myös, kun mä kysyin, auta mä pysymään tässä paikassa, hän sanoi, seuraa tätä rakkauden virtaa. Ja se riittää. Ole tässä paikassa, minä saisin sinua rakastaa. Seuraa tätä virtaa. Ja tänään, silloin kun tein aikaisemmin töitä, näin voi sanoa, 1000 askelta on vähemmän kuin tänään 1 askel. 1000 askelta ilman isän rakkautta on vähemmän kuin 1 askel hänen rakkaudessaan. Ja tämä on kaikkien meidän elämään. Sinut on tarkoitettu istumaan Isä Jumalan syleilyssä, hänen sylissään, olemaan siinä paikassa, jossa totisesti hänen rakkautensa virtaa sinuun erityisellä ja kokemuksellisella tavalla. Haluatko sitä? 1 haluaa. Haluaa joku toinen? 3., 4., 5., 6., 7. Tämä on sinulle. Haluan sanoa tämän vahvasti, koska meissä on niin paljon sitä, joka ajattelee, ei se ole minua varten, se on noille muille, jotka ovat niin paljon parempia. Haluan pudottaa kaiken sen väärän valheen pois yltäsi. Sinä olet kaiken Jumalan rakkauden arvoinen juuri nyt. Et voi, etkä tarvitse tehdä mitään sen eteen. Kaikki on jo tehty. Koko hinta on maksettu, jotta sinä voit kokea, minä olen kaiken hänen rakkautensa arvoinen. Ja tämä rakkaus vyörykön sinun. Voi, miten minä toivoisin, että jokainen ihminen voisi kokea vähintään samalla tavalla tämän rakkauden putoksen kuin minä olen kokenut. Vähintään sillä tavalla. Ja ajattele, kun se alkoi silloin. Tänään voi sanoa, olen kokenut sen saman rakkauden. Ei vain putouksina ylleni, vaan tunnen, minä voin olla siinä. Koko ajan olen siinä. Juuri nyt, kun puhun sinulle, hän rakastaa. En puhu itsestäni, vaan hänestä, joka mua rakastaa. Hänestä, joka on minussa. Hän on tässä huoneessa juuri tällä hetkellä. Tulkoon tämä rakkaus nyt sinussa jokaiseen soluun. Kaikkeen. Jos sinä olet tähän valmis isäsi puolesta, Jumalan puolesta kaikki on ollut valmiina jo niin kauan. Kysymys on vain meistä. Voisimme tulla pieneksi. Niin kuin tuo Pärin kirja kertoo, Jumalan valtakunta annetaan pienille. Heillä ei ole enää jotakin, jota he itse pitävät niin tärkeänä, vaan heistä voisi tulla Jeesuksen kaltainen pieni, niin kuin Jeesus sanoo, itsestäni minä en pysty tekemään mitään. Ja se on pieni vauva, joka ei pysty itsestänsä tekemään mitään. Se on pieni vauva, jota kannetaan. Pidetään sylissä. Pieni vauva ei voi tehdä itse mitään. Ja tätä Jeesus juuri sanoi itsestään. Minä en pysty, olen kykenemätön. Jos me tulemme tähän, silloin me koemme valtakunnan. Haluan vain sanoa Jumalan puolelta, rakkaus ei ole ehdollista, vaan koko ajan hän vuodattaa rakkauttaan. Ei hän mieti, sinun pitäisi olla parempi ihminen. Ei totisesti, koska hän näkee jo sinut, kuka sinä olet. Hän tuntee sinusta aivan kaiken. Hän niin rakastaisi ilmoittaa itsensä sinulle, mutta hän kysyy meiltä niin selvästi sitä, tahdommeko me. Toinen kohtaaminen, jonka Herra antoi mulle 2005, vuosi sen jälkeen, kun tuo ensimmäinen oli ollut. Ja tämä on myöskin sinulle iso lahja, jonka nyt ojennan. Tämä on meille kaikille. Ja tämän tunnen erityisesti voiteluna ylläni juuri tällä hetkellä. Ja tämä sama annetaan sinulle. Sinä vuonna yhtäkkiään Herran kirkkaus tulee ylleni ja mä tunnen valtavan Isä Jumalan sydämen rakkauden Kristuksen seurakuntaa kohtaan. Olin silloin vielä koko aikaisesti pastorin työssä. Kyllä tänäänkin olen pastorin työssä, mutta vähän eri tavalla. Tässä yhdistyksessä ollut jo vuodesta 2009 alkaen. Mutta sinä hetkenä olin seurakunnan pastorina ja siinä hetkessä tuli ylleni valtava rakkaus Kristuksen seurakuntaa kohtaan. Niin valtavan syvää, jota koskaan ennen en ollut kokenut, enkä tiennyt, että sellaista on olemassa. Aina pienestä pojasta asti rakastin Kristuksen seurakuntaa, koska minut oli kutsuttu julistamaan seurakunnalle sanomaa ja nostamaan seurakuntaa ylös. Tiesin sen jo alle 10-vuotiaana, se on minun elämäni tarkoitus puhua Kristuksen seurakunnalle elämää. Mutta nyt olin siinä paikassa, jossa koko taivas Jumalan sydän laskettiin minuun, kun hän vuodattaa rakkauden Kristuksen seurakuntaan. Siinä ei ollut enää mitään tuomiota eikä arviointeja, tekeekö seurakunta oikein vai väärin, mikä on oikein, mikä on väärin, vaan siinä oli niin valtava Jumalan sydämen rakkaus, jotta Kristuksen seurakunta voisi tulla vapaaksi elämään ja lentämään siinä todellisuudessa, mitä kristillisyys todella on. Siinä, missä Jeesus eli, tunsin ja itkin niin syviä kyyneleitä, Jumalan sydämen kyyneleitä, tiesin sen, nämä eivät ole minun kyyneleitä, vaan nämä ovat Jumalan kyyneleet tässä kansakunnassa, jokaisen kristityn puolesta, jokaisen seurakunnan puolesta ja koko kansakunnan puolesta, että jokainen voisi kokea tämän rakkauden. Tunsin sen, mitään muuta Jumala ei ole niin tärkeää tässä kansakunnassa eikä Kristuksen ruumiissa, kuin kokea tämä rakkaus, joka on taivaassa. Tuli niin suuri hyväksyntä, niin suuri myötätunto Kristuksen seurakuntaan. Me olemme olleet niin eri planeetalla Kristuksen seurakuntana aiemmin, oletko huomannut sen? Meillä on ollut niin paljon tuomiota toisiamme kohtaan, toisia kirkkoja kohtaan, jos ei itse oma seurakunta näyttää kaikkein parhailta maailmassa, sitten tuomitaan muita. Meillä on siis niin paljon tuomiota ollut, ja kun rakkaus tulee, kaikki tuomio katoaa. Wow! Anteeksi, kun nyt huudan tässä vähän, mutta kun se tuntuu siltä, Isä haluaa puhua tämän kansan yli. Että kaikki se, mikä meissä on ollut rakkautta vastaan, että se vain murtuisi. Ja itse rakkaus voisi tulla. Itse rakkaus voisi täällä ilmoittaa itsensä, mitä se on. Silloin ei ole tilaa tuomiolle, arvostelulle, koska kaikkien sydän kaipaa kokea enemmän, millainen Isä Jumala on. Siinä on kaikki parantuminen. Kaikki. Herra sanoo juuri tällä hetkellä koko tämän kansakunnan yli ja haluaisin, että jokainen kuulisi tämän äänen, niin kuin minä kuulen sen juuri tällä hetkelläkin, mitä hän sanoo. Hänen ääni on tämän kansakunnan yllä. Tässä kansakunnassa on valtava jano Jumala tuntea hänet omana isänä. Tässä kansakunnassa on valtava kaipaus tuntea Jumala, kuka hän on. Ja Jumalan ääni on tämän kansakunnan yllä ja kansakuntien yllä. Ja se on tämä, mitä Jeremia 1:19 sanoo. Siellä me kuulemme Jumalan äänen. Minä ajattelin, että te sanoisitte minua isäksi, ettekä koskaan kääntyisi pois minusta. Ja sitten hän sanoo Johannes 14. Minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän luoksenne. Minä ilmoitan, kuka minä olen. Tämä on isän sydän. Ilman tätä meillä ei ole kristillistä elämää. Kaiken sen, mitä kristilliseksi elämäksi kutsutaan, se tulee Jumalasta itsestään, alkulähteistä, Jeesuksen Kristuksen kautta meille. Oh, se on se, mitä evankeliumi todella on. Se on ilouutinen. Sinä olet rakastettu. Sinä olet täydellisen rakkauden arvoinen. Sinä olet rakastettu. Sinä olet täydellisen rakkauden arvoinen. Laita se kappale soimaan. Kun nyt johdan rukoukseen, voisitko vain laittaa käden sun sydämesi päälle? Älä nyt ajattele tätä, että olisipa hyvä uutinen muille, vaan haluan, että voisit olla nyt rehellinen itsesi kanssa. Tämä on hyvä uutinen sinulle. Tämä on hyvä uutinen sinulle. Ota vastaan tätä juuri tällä hetkellä. Jumala on sinun todellinen isä. Ota vastaan tätä. Anna kaikki valheiden vieriä pois. Mitä ne ikinä onkin, asiat, jotka ovat olleet rakkautta vastaan, että voit tulla tyhjäksi. Voit olla niin pieni kuin pieni vauva, että et pysty enää itse. Silloin rakkaus itse virtaa sinuun. Ja Jumalan henki sinussa tulee niin vahvasti ilmi yllättävissä paikoissa, tilanteissa. Rakkaus itse ilmaisee itsensä sinussa, koska hän asuu sinun sisimmässäsi. Rakkaus asuu sinussa itsessäsi juuri tällä hetkellä, Jumala itse. Laita vain käsi sydämellesi. Tunnen, että minun pitäisi jokaisen puolesta rukoilla nyt. Mutta kello kiertää kovaa vauhtia ja perunat alkaa olla kohti kypsiä siellä ruokapaikoissa. Niin en ehkä nyt ihan kaikkien puolesta ehdi rukoilla. Mutta tunnen sen. Ja kun tunnen näin, niin se on Jumalan käsi minussa, joka haluaa sanoa sen, että minun ylläni on Herran henki. Ja hän on voidellut minut. Ja kun nyt lasken kädet tämän miehen päälle, voitko ymmärtää, että Jumala nostaa sinua niihin asioihin, joissa sinä tunnet, sinun päällä on Herran henki. Ja sinä ilmoitat isän, niin kuin Jeesus. Isän rakkauden, niin kuin Jeesus. Sinä teet sen. Tämä kaikki on sinulle, nuori mies. Kaikki. Onko se jollekin toiselle sama tänään? Haluat ihan kaikki, mitä Jumala on. Se on kyllä vaarallinen rukous. Koska se voi toteutua, koska hän on Jumala. Isä, sä annat tälle henkilölle kaiken sen rakkauden, mitä sinä olet. Kaiken sen rakkauden. Sinulla on niin paljon hänelle. Sinä et anna lusikalla vähän, vaan upotat hänet rakkauteen. Se kaikki on sinulle. Sama voitelu. Heidän henki on minun ylläni. Hän on voidellut minut, sinä koet sen. Tämä sama on sinulle, nainen. Herran henki on sun ylläsi. Hän on voidellut sinut julistamaan vapautusta, ilmoittamaan hyvän uutisen. Hän on voidellut sinut. Tämä on sinulle, nainen. Herra on voidellut sinut julistamaan hyviä uutisia maailmalle. Se on Herra, joka tekee sen sinussa. Ja sinä juot sitä, otat sen vastaan. Tämä on sinulle, nuori tyttö. Tämä on sinulle. Herran voitelu on sun päällesi. Hän antaa henkensä sinun ja sä tunnet sen. Se on Herra itse. Se ei ole sinun omasi, vaan se on Jumala. Se on sua varten. Se on sua varten. Hän tuo kaiken takaisin, mitä on varastettu. Se on sinulle. Ole aivan varma siitä, et ole hukassa. Sä oot kaiken rakkauden arvoinen. Tämä kaikki on sinulle. Kaikki, mitä Jumala on, se on sinulle. Sama voitelu, missä Jeesus elää. Se on sua varten, eikä yhtään vähemmän. Se sama on sinulle. Ota vastaan. Jumala itse, Jumalan henki sun sisimmässäsi todistaa. Herran henki on sinullesi. Herran henki, olet voidettu siihen. Olet voidettu siihen. Näin sinun janoisi, kun se tuli tähän huoneeseen, että Herralla on sinulle niin paljon, mitä hän rakasta antaa. Ja hän ei mitään pidätä koko taivas. On sua varten. Ota vastaan. Petri tai joku. Pertti Tukala. Katsotaan. tähän kausiin. Kiitos Isä, sinä vuodatat tämän sinun rakkaan tyttäresi ylle. Sinun kaiken rakkautesi virran. Virran, virran, virran. Hän ei tarvitse räpisköidä rantavesissä, vaan virrassa, virrassa, virrassa. Sinun rakkautesi vie häntä. Rakkautesi avaa kaiken. Rakkautesi antaa kaiken. Kiitos Isä, sinä olet hyvä hänelle. Juuri nyt sinä voitelet hänet. Niin kuin Jeesus kulki siinä, niin sinäkin kuljet. Hänen rakastettuna tyttärenä. Sinä nuori nainen, tämä on sinulle. Kaikki on sinulle, mitä Isällä on. Siellä on paljon. Sä olet niin rakastettava. Sä olet niin hyväksytty, kun kaikki muu on valhetta. Hän piirtää uudelleen sun sisimpääsi sen, kuka sinä olet. Ja millainen sun Isä on, hän ei ole poissa. Hän on läsnä sinun elämässäsi. Ja hän voitelee sinut. Hän voitelee sinut juuri niin. Sun sydämesi ottaa sen vastaan. Suuri ilo. Ilo ja rauha. Ai miten ihanaa. Se vain tulee sun sisimpääsi. Sen vaan näkee juuri nyt. Isä tekee sen. Hän on ihmeellinen sinulle. Kuljet siinä ihmeessä, kun kajaa. Se on sinulle kaikki se, mitä Jumala on. Eikä yhtään vähempää. Ota vastaan. Hän voitelee sinut. Hän antaa sulle sanat, jotka tulee häneltä itseltään. Ei ole sinun sanoisi, vaan Jumalan itsensä. Henki on sinussa. Jumalan henki. Henki itse on sinussa. Sun ylläsi. Sinulle kuuluu sama. Se jano, mikä sulla on, Isä näkee sen. Hän vastaa siihen. Sä oot hyväksytty hänen rakastettunaan. Niin hyväksytty, suuresti rakastettu. Ja kaikki, mikä hänellä on, se on sinulle, aivan kaikki. Hän voitelee, sä tunnet sen itsessäsi, se on Jumala itse. Vaan, nuori mies tulee nuoresti vähän. Isä voitelee tämä nuori mies. Isä, kiitos siitä hersyvästä naurusta, mikä hänen sisällään on. Ilosta, vapaudesta, joka tulee valtakunnastasi hänelle. Kiitos Isä siunauksesta. Kiitos, hän tuntee kehossaan, minulleni on Herran henki. Ja hän on voidellut minut ilmoittamaan ilosanomaa tässä maailmassa. Kiitos Isä, tämä nuori mies vaaleanpunainen paita päällä. Olkoon menneeksi. Isä, siunaat häntä runsaimito. Annat hänen Isä tuntea voitelu, voitelu. Sinun henkesi on hänessä juuri nyt. Juuri nyt ilmoittamaan hyviä uutisia maailmalle. Kiitos Isä sydämestä, joka haluaa ottaa vastaan. Kiitos tästä sinun rakkaista tyttärestäsi. Kaikki Isä sinulle on häntä varten. Mitään et koskaan pidätä häneltä. Se kaikki on hänelle. Kiitos Isä. Hän saa tuntea, kuinka hän on hyväksytty ja rakastettu. Aina ollut. Ja Isä, nyt hän saa alkaa istua sun syleilyssäsi. Tuntea tämän rakkauden. Kokemuksellisesti. Ja kertoa siitä, mitä hän kokee. Kiitos Isä tästä sun tyttärestä. Isä, kaikki on sinulla varattu häntä varten. Ollut jo niin kauan. Kiitos, että se köyhä aika on takana ja on uusi päivä, jossa on rakkauden sateet. Rakkauden sateet ja ilo, rauha, lepo, tietää, Jumala itse on tässä. Hän rakastaa mua. Tämä kaikki on sinulle. Se kaikki on sinulle. Hän tuo kaiken, mitä ikinä tarvitsee. Ole levollinen. Sä oot Isän tyttö. Suuresti rakastettu. Sinä olet. Ja tämä alta 10-vuotias, olkoon menneeksi sullekin Isän rakkautta. Isä, siunaa tätä sun pientä tyttöä. Annat hänen tuntea sen, millainen isi olet. Sinä asetat hänen suuhunsa tämän hyvän uutisen, jota Jeesus tuli puhumaan. Hyvän uutisen ja voitelun. Kiitos, Isä. Vau, tämä on sinulle myös. Kaikki sinulle on, mitä Isässä on. Se on enemmän kuin tiedät. Miljoona kertaa enemmän. Ei ole enää köyhää päivää, ei vaan ole, koska on Isä. Ei ole köyhyyttä, ei mitään köyhyyttä, vaan on elämää, elämää, elossa olemista. Et ole hautausmaalla, vaan olet elossa, elävien keskellä, elävien kirjoissa. Vau, ole varma siitä. Isä on sun kanssa, hän on sun todellinen isä. Ja tämä kaikki on sinulle. Isä, sinä vaan vuodatat sinun ihmeellisen rakkauden hänelle juuri tällä hetkellä. Sinä, Isä, teet sen. Isä, et mitä pidätä häneltä. Kiitos voitelusta hänen yllään. Kiitos rakkauden aalloista. Kiitos näkemisestä silmistä, jotka näkevät. Kiitos, Isä. Se kaikki on sulla.